Suntem în capitolul 15. Am tot vorbit de versetele capitolului 15 de legământul dintre Dumnezeu și Avram. Și am înaintat, am tot vorbit. E un dialog între Dumnezeu și Avram, între descoperirea lui Dumnezeu față de Avram în noaptea aceea, imediat după ce Avram a purtat bătălia cu cei patru regi și a biruit, s-a întors înapoi și n-a vrut din darurile și din bogățiile pe care le-a luat de la regi, le-a lăsat toate, s-a întors înapoi la casa sa și noaptea aceea, imediat după bătălie, el a avut această vedenie, această arătare lui Dumnezeu, în care Dumnezeu i s-a arătat și a vorbit cu el și a făcut un nou legământ cu el, o promisiune. Și am tot vorbit despre acesta. Acum m-aș opri chiar la primul verset pe care nu l-am mai epuizat. Adică noi am înaintat, am spus versetul 7, 8, 9, 10, 11, dar noi n-am epuizat primul verset. Pentru că vă spuneam că cuvintele lui Dumnezeu sunt veșnice și sunt valabile și pentru noi. Nu sunt valabile numai pentru Avram. Mai ales pentru cei credincioși care sunt socotiți fiii lui Avram. Adică fiii lui Avram nu sunt fiii lui Avram numai după trup, după sânge, ci fiii lui Avram sunt fiii lui Avram după credință. Pentru că Avram este începătorul celor credincioși, celor care au crezut lui Dumnezeu și au fost luați din mijlocul neamurilor și i-a făcut Dumnezeu fii ai lui. Așa, toți cei care vor crede în Dumnezeu sunt socotiți fiii lui Avram și vor merge în sânul lui Avram la sfârșit. Și primul verset spune, după aceea a fost cuvântul Domnului către Avram noaptea în vis și a zis, nu te teme, Avrame, că eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare. Și acum, din acest cuvânt, nu te teme, Avrame, numai la nu te teme ne oprim. Pentru că este în sine, cuvântul spus de Dumnezeu, nu te teme, are o importanță mare, adică nu e de aici, de acolo și nu trebuie să trecem ușor peste acest cuvânt. Despre acest nu te teme, am strâns vreo 8 pagini de versete și de locuri de la Sfinții Părinți care vorbesc despre temere. Dar nu temerea de Dumnezeu, nu vorbim de temerea de Dumnezeu, ci să nu ne temem de Dumnezeu, adică nu numai de Dumnezeu, că de fapt la ce se referă Dumnezeu când zice nu te teme? Nu te teme de mine, în primul rând, de Dumnezeu, nu te teme Avrame, că i s-a arătat și zice, nu te teme Avrame, că eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare, dar cu siguranță înțelesul era și nu te teme de nimic. Dar nu te teme, Avrame, să nu te teme de propriile tale frici, de propriile tale gânduri, de propriile tale întrebări, când se va naște copilul meu, ce va fi cu viața mea? Avea temeri, Avram, s-a dovedit mai încolo că avea. Plecase din ținutul Urului Caldei și ajunsese în Țara Sfântă, dar încă nu se plinise nimic cu el, era tot călător în corturi, era și tot fără copii și tot la 100 de ani îmbătrânit și deci nu te teme era, nu te teme de mine, că eu sunt scutul tău, adică eu nu sunt un străin, eu nu sunt un vrăjmaș, eu nu sunt un dușman al tău, eu nu sunt un om care, un Dumnezeu care să-ți caute nod în papură și care să vină să te judece, ci nu te teme de mine, că eu sunt scutul tău. Adică Dumnezeu se definește față de Avram ca apărătorul lui și ocrotitorul lui și atoțiitorul lui, care îl susține în toate. Și răsplata ta va fi mare. Și nu numai că îl ocrotește, ci va da răsplată mare. Deci, un cuvânt foarte frumos spus de Dumnezeu lui Avram. De fapt, cuvânt spus de Dumnezeu tuturor credincioșilor. Și despre aceasta nu te teme. O să vorbim unde apar în Scriptură nu te teme. Foarte des apar în Scriptură nu te teme. Dar o să ne limităm la Scriptura Noului Testament, pentru că și acolo numai la câteva locuri unde apare nu te teme. În primul rând că Scriptura Noului Testament începe cu nu te teme și se sfârșește cu nu te teme până la urmă, în sensul că nașterea lui Hristos așa a fost, păstorii sunt noaptea în câmp și păzind oile, s-a auzit cântare de îngeri și slava lui Dumnezeu s-a arătat în jurul lor cu o știre nenumărată de îngeri și îngerul le-a spus păstorilor, nu vă temeți, că vi s-a născut vouă astăzi păstorul vostru, marele Mântuitor, Iisus Hristos, mergeți și găsiți-l. A început cu nu vă temeți și nu e întâmplător că începe tot Noul Testament începe cu nu vă temeți și se sfârșește tot cu nu vă temeți, în sensul că în grădina mormântului Mântuitorului, în grădina Învierii, În locul unde Hristos a fost îngropat, primele cuvinte pe care le-au auzit femeile și de la Hristos și de la îngeri a fost: nu vă temeți, nu vă spăimântați. Asta era, asta e ca un fel de, sunt ca un fel de stâlpi ai Evangheliei, ai Scripturii. De fapt, dacă o să vedeți, o să dăm multe versete din Noul Testament și după aceea din Sfinții Părinți, temerea apare de fapt ca principala formă de manifestare a apropierii demonului, ca o lucrare, ca o lucrare a diavolului, până la urmă. Nimic nu-i având Dumnezeu în frică. Dumnezeu nu are legătură cu frica. Dumnezeu are legătură cu liniștea. Dumnezeu are legătură cu pace. Dumnezeu are legătură cu odihna. Dumnezeu are, de aceea, binecuvântarea Dumnezeu nu poate fi decât pace vouă. Ce pace poate fi? Adică, dacă Dumnezeu când a binecuvântat pacea mea, vă dau vouă. Și Evanghelia începe cu pace și se termină cu pace. Deci tot așa, primele cuvinte, nu ale îngerilor, slavă de sub Dumnezeu și pe pământ, pace, pace, între oameni bunăvoire, și se sfârșește cu pacea mea, vă dau vouă, după înviere, Hristos îți arată și a zis, pace vouă. Nu precum vă dau oamenii, vă dau eu, ci pacea mea pe care vă dau eu nu va putea lua nimeni de la voi. Adică nu are Dumnezeu legătură cu temerea, cu frica, ci îl aduce pace la om. O pace imensă. O pace de care Sfântul Apostol Pavel spunea că covârșește toată mintea și toată inima. Deci e o altfel de pace și nu această pace obișnuită la care ne gândim noi. Că e pace între popoare, că e pace între vecinii de scară, că e pace între colegii de servici, că e pace puțin între gândurile noastre. Nu numai la asta, ci o pace covârșitoare care face să tacă și face să parcă prin prezența și prin credința în Dumnezeu și nădejdea în El, toate fricile noastre tac. Tot tace. Nu mai ai de ce să fii temi. Dacă Dumnezeu este cu tine pururea și niciun fir de păr nu se mișcă fără voia Lui, de ce mă voi teme? Ce se poate întâmpla? Dar în această credință stă tot adevărul, în această credință stă toată puterea lui Dumnezeu împotriva diavolului în inima noastră. Iar diavolul se străduiește neîncetat să ne spună: no, nu știe nimic Dumnezeu de tine. Ești în calea tuturor ispitelor, ești singur, ești, vei fi ras de pe fața pământului. Se va întâmpla aia, se va întâmpla aia. Vei fi un ratat în privința aia, nu o să reușești în privința aia. Nu. Totul e o... Diavolul continuă să facă ce a făcut în rai. În care ne-a... Știți cum se zice, acum, pare rău dacă e Crăciun, este Crăciun. Oricum, era povestea aceea cu romii că nu știau cum e cu laptele, că ei nu prea cresc, ei vite și oi și nu prea au răbdare cu ăsta. Și la un moment dat le-a dat cineva lapte. Și au pus să fiarbă lapte. A zis, mă, tu să nu-l vei așa, fierbe-l. Și l-a fiert și el nu știa că atunci când fierbe, el crește. Și era cam nemulțumit el așa romul că, domne, ce puțin lapte mi-a pus. Și când l-a pus la fiert, l-a început să crească, să crească. Și el zicea, sporește-l, Doamne, sporește-l, zicea. El credea că el crește, adică chiar crește, se mulțește, se face 4 litri, 6 litri, 10 litri. Și l-a tot lăsat să crească și l-a dat peste și la sfârșit a rămas... Și a zis, Doamne, tu sporești-l de ușă. Adică, și cam așa este, așa face diavolul cu noi. Nu, bietul rom aici joacă rolul lui Adam și a Evei. Așa face diavolul cu noi. El ne sporește starea de așteptare, starea de entuziasm, starea de mândrie. Wow, tu vei fi ca Dumnezeu, vei fi... Crește laptele ca broască care se umflă. Ca vrejul care urcă și zice, te-am depășit, copacule, te-am depășit, vrejul de bostan. Și vine vine vremea rea și... cade de acolo ca... Iar copacul rămâne în continuare. Și așa a făcut diavolul și cu omul. Adică i-a crescut așteptările. I-a sporit fals nădejdile, că ești la Dumnezeu, că nu trebuie să faci nimic decât să mănânci din cochi. Este asta și ești asemenea lui Dumnezeu. Te-a mințit Dumnezeu, nu vei muri. Vei trăi veșnic și ca Dumnezeu. Și a mâncat și s-a trezit gol în al nimănui și diavolul te-a mințit. Adică te lasă singur în... După ce te-a lăudat și ai scălătit ca Dumnezeu, te lasă și fără ce aveai înainte, fără tot și mai și fără nimic. Și râde de tine. Cam așa se întâmplă cu diavolul și pe decursul istoriei, cu fiecare om în parte. Mândria este, de aceea este o luptă așa de îngrozitoare a credinței, a nădejdii noastre, a dragostei noastre față de Dumnezeu. Pur și simplu a credincioșilor lupta este împotriva mândriei, pentru că mândria este forma de creșterea laptelui falsă. Forma în care ți se spune că ești nemaipomenit, că nu știu ce, că ești susținut, vai, vai, și tu tot pui proptele, folosești tot ce știi despre tine, toate vorbele, toate privirile încrezătoare, toate imaginele bune din viața ta în care se zici, da, sunt deosebit, până când, la un moment dat, nu mai ține cotețul pe care tu să-l ridici tu acolo pe niște proptele, se dovedește că nu ești așa, nu ești chiar așa, ești chiar... Și dintr-o dată cade tot la pământ și nimic nu te mai susține. Și ești dezamăgit, ești dezabuzat, ești distrus. Pentru că tu ți imaginai că ești și de fapt constați că ești foarte, foarte jos. Foarte, foarte jos. Și asta te face să deznădăjduiești. Și atunci vine diavolul și zice, ai văzut, ești nimic, vai de capul tău, o să mori în păcatele tale, Dumnezeu te va judeca. E așa face, înțelegeți? Cu asta se ocupă. Prima dată să te ridici în sus și pe aia să te coboare cât mai jos, dacă se poate să spui capul zilelor, să mor sufletește, duhovnicește, din toate punctele de vedere, asta ar vrea. Întorcându-ne, frica este văzută de părinți și de Evanghelie, de Dumnezeu, ca cea mai mare, cea mai puternică formă de subjugare pe care o are diavolul asupra omului. Deci, frica este instrumentul cu care diavolul ne ține în robie toată viața. Asta spune Sfântul Apostol Pavel. Căci prin frica de moarte ne ține în robie toată viața. Deci, induce frică, induce, ce înseamnă frică? Nesiguranță, neputință, slăbiciune, singurătate, tot ce e frică omului, adunat așa sub clopotul fricii de moarte. Moarte însemnând și dispariție, însemnând și singurătate, însemnând și neputință, însemnând moarte, dacă ar fi numai moarte în sine, n-ar fi mare lucru, că dispar. Nu. Dar ea are o pleiadă de copii acolo, ca o cloșcă, cu mulți pui. Și are frica de necunoscut, frica de a fi un nimeni, neștiu de nimeni niciodată. Frică de a fi un om... Toate fricile posibile sunt în subordinea și sub stăpânirea fricii de moarte. Și cu această frică de moarte ne ține în robie diavolul viața noastră, toată viața ne ține sub robie. Din cauza fricii acesteia, omul nu e în stare să facă nimic. Din cauza fricii acesteia, omul e laș. Din cauza fricii acesteia, omul este... e gata să pactizeze cu tot felul de oameni și de situații, gata să-și vândă prietenii, gata să-și lepede apropiații, gata să-L vândă și pe Dumnezeu. Din cauza fricilor pe care diavolurile, care au un mic reazăm în realitate, pentru că nu știi că te ajută Dumnezeu, că în necredință, de fapt, în necredința ta au un mic reazăm, că nu crezi complet în Dumnezeu și în puterea Lui, dar diavolul mărește enorm, crește enorm aceste fricile, dar știți exact cum se bat, eu știu, șerpii sau șopârlele sau cocoșii sau care totdeauna minează mare, un cocoș șuflă coama ce are el acolo, penele din jurul gâtului, face aripile așa, să apară de trei ori mai gras, de trei ori mai mare, de trei ori mai știu cu de trei ori mai nu știu cum. Așa face și șopârlele, așa face și șarpele, se ridică la o jumătate de metru și se bate cu celălalt. Toți sunt minează, impun sau imprimă frica de nu știu câte ori mai mult decât el e în realitate. Asta face și diavolul. Mărește și crește la nesfârșit și știe să le cultive fricile. Frica, s-o cultivă neîncetat. Știe cum s-o cultive. E expert în asta. Cu asta se ocupă. Asta face tot timpul. Aduce frica cu care ne stăpânește. Frica este modul în care diavolul ne stăpânește. Frica este modul în care viața noastră stă în robie în tot cursul vieții noastre. Noi devenim robi. Părinții ajung să spună că frica este sentimentul robului. Adică, dacă ai frică, ești rob. Ești rob. Înseamnă că ești rob. Robii au frică. Care sunt stăpânire. Care n-au nicio încredere că stăpânul i-ar putea ierta. Și care stau într-o continuă frică, într-o continuă stare de aproape să-și dea sufletul de teamă. Să vă citesc ce zice Scriptura despre frică, dar în primul rând cred că 30-40 de locuri în Noul Testament, în cele patru evanghelii în care Mântuitorul spune într-o formă sau într-alta, nu te teme. Nu te teme. Începând de la... Are și familii asemănătoare de cuvinte, cu temerea, cu frica. De exemplu, și când zice femeii, văduve din ei, nu mai plânge. E tot un fel de nu te mai teme, nu te mai înfricoșa, nu te mai tulbura. Deci când zic frică, zic și tulburare, zic și spaimă, zic și grijă, toate. Îngrijorarea. Păi între îngrijorare și frică nu-i mare diferență. Sunt alte verișoare de ale fricii, știți? Îngrijorare, starea de îngrijorare. Iar predica de pe munte e aproape un discurs împotriva îngrijorării. Toată. Nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați. Numai asta ne spune Hristos. Și după aceea zice femeii, nu te teme, sau zice fiul lui Iair, Iair zice, vino să pui mâinile peste fica mea care este pe moarte. Și el e oprit acolo cu femeia cu 12 ani de scurgere de sânge și între timp vine care e chipul diavolului, adică semnifică diavolul. Vine un slujitor și zice, nu mai supăra pe învățătorul, a murificat-o. Și se cutremură bietul Iair, se cutremură, adică noi stăm pe aici, am pierdut vremea, nici măcar eu n-am fost lângă fica mea, am nădăjduit că pe acest om îl duc, că e profet și poate să o vindece pe fica mea și uite că a murit fica mea. Vă dați seama ce a fost în sfântul lui în clipa aceea? Și Mântuitorul stătea cu femeia aceea și vorbea și cu mulțimile în jur, că ziceau mulțimile, că zicea, cine s-a atins de mine și apostolul zicea, Doamne, cum zici cine s-a atins, că toți suntem piște, adică cum cine s-a atins, că toți s-au atins. Și vă dați seama ce mulțime de oameni era. Mântuitorul era implicat în discuția aceea cu apostolii și cu femeia de 12 ani cu scurgere de sânge și în timpul ăsta, undeva în spatele Mântuitorului, vine acea slugă la Iair și zice, nu mai chema pe învățătorul că a murit. A murit fica ta. Ce-a fi fost în inima lui? Și până s-a apuce să zică ceva Iair, Mântuitorul s-a întors pe el și a zis, nu te teme, crede numai. Auziți? Nu te teme, nu te teme. Crede numai. Și ce-o fi zis bietul Iair? Ce să crede? Ce să mai crezi că el de înviere nu nădăjduia așa ceva, adică așa ceva. Probabil că auzise că a fost înainte o înviere a fiului văduvei din Ain, dar probabil că a zis nu poate să fie adevărat. Cine știe, poate e o poveste. Nu știu ce a crezut el sărat. Dar oricum, așa ceva nu. Cine nădăjduiește asemenea fapte mari? Și de la asta până la... Ce exemplu să vă mai dau? De la Marcu, capitolul 6, versetul 51. Era pe mare, era a patra strajă din noapte, ei se mulțiseră pâinile. Mulțiseră pâinile pentru 5.000 de oameni și după aceea i-a împins pe apostol să treacă cealaltă parte a mării și el a rămas să se roage. Să dezlege mulțimile cei care mâncaseră pâine și el să se roage. Și la a patra strajă din noapte, când ei se luptau cu valurile, l-au văzut venind pe mare, pe el singur, noaptea, în mijlocul valurilor, în timpul furtunii. Au văzut o nălucă albă, el a mâncat în alb, venind pe mare, în mijlocul nopții, și s-au înspăimântat. Și Mântuitorul a zis, nu vă temeți! Eu sunt! Înțelegeți? Nu vă temeți! Dar aici spun locurile în care Dumnezeu spune și repetă, nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți! Nu vă temeți, dar el le-a vorbit îndată și le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți! După aceea zice Matei, capitolul 14, versetul 27, dar el le-a vorbit îndată zicând, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți, la fel. Matei, capitolul 28, versetul 5, iar îngerul la mormânt, răspunzând, le-a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Marcu, capitolul 16, versetul 6, tot așa, la femeile care erau la mormânt, dar el le-a zis, adică îngerul, nu vă înspăimântați, pe Iisus Nazarenean îl căutați, pe cel răstignit a înviat. Tot așa. Primul cuvânt a fost, nu vă spăimântați. De ce credeți oare? De ce credeți oare că se insistă de către puterile îngerești, de către Mântuitorul? Pe netemere, nu te teme. De ce începe Dumnezeu dialogul cu Avram? Nu te teme. Păi nu e întâmplător. Înseamnă că netemerea este cum să zic, netemerea de Dumnezeu în sensul prostesc, în sensul stupid, în sensul a ceva străin de tine care vine să te judece. Adică nu Ava părinte, cum zice Mântuitorul. Îi zice Ava părinte, îi zice Tatălui Ceresc. Și nouă ne spune să zicem așa, Sfântul Apostol Pavel. Ava părinte, să zicem lui Dumnezeu. Sau să zicem Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și într-o asemenea rugăciune nu e temere. Tatăl nostru. Adică cum să să zici tată, tată, îi zici lui Dumnezeu tată. Părinte, nu? Zici părinte. Părintele ceresc. Îi zici părinte lui Dumnezeu și te temi. Păi dar cum dacă e părinte, dacă e tata, nu? Păi nu, oare întâmplător Dumnezeu a pus și începutul rugăciunilor și felul cum apelăm la El și numim Tatăl. Așa a vrut El să fie numit Tatăl. Tatăl. Păi oare întâmplător? Înseamnă că dacă Dumnezeu începe dialogul cu Avram așa, înseamnă că dacă însăși Evanghelia începe cu nu vă temeți, cum au început apostolii, cum au început îngerii și le-au spus apostolilor, nu vă temeți. Și după aceea le-a zis pace după cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire, slavă cei de sus. Deci tot cu pacea au început. Pacea și netemerea. Înseamnă că pacea și netemerea, netemerea noastră de Dumnezeu, este baza de pe care poate începe orice dialog cu Dumnezeu. Că dacă este temere de Dumnezeu prostească, copilărească, eretică, că tu crezi că Dumnezeu e rău, că tu crezi că Dumnezeu te caută de judecată, că tu crezi că Dumnezeu a venit să te judece, că tu crezi că Dumnezeu îți vrea rău, că crezi că Dumnezeu nu o să te ierte, că crezi că Dumnezeu... Toate acestea strică orice posibilitate a relației cu Dumnezeu. Deci nu mai ai întâlnire cu Dumnezeu dacă tu te temi de El. Nu mai ai întâlnire. E ca și cum ai spune, înainte de toate, înainte de a vă apuca să scrieți la o masă, trebuie să aveți puțină liniște. Sau să, înainte de a asculta o muzică, nu? Vă așezați pe un scaun și ce vreau să ascult muzica aceasta. Trebuie să fie puțină liniște și tu să stai puțin în cămin. Înseamnă că această netemere, această pace pe care trebuie să o ai, încredere în Dumnezeu, este baza de pe care poate începe ascultarea și auzirea lui Dumnezeu. Și vorbirea cu Dumnezeu. Restul nu se poate auzi Dumnezeu. Deci dacă tu stai într-o stare de frică continuă față de Dumnezeu, de temere, de spaimă, pe care ți-o poate da păcatul, că am păcătuit, că vai, ce voi face, că, pe care ți-o poate da, nu știu, orice altă gândire de tip eretic față de Dumnezeu, pe care ți-o poate da grijile și spaimele, neîncrederea în Dumnezeu, că unde-i Dumnezeu, uite ce se întâmplă. Că toată lumea în jur e ca o mare înspumată care tot se clatină și zici, unde-i Dumnezeu? Și toate aceasta te face incapabil să auzi ceva de la Dumnezeu. Dacă nu ai această minimă netemere, lipsă de spaimă, credință în Dumnezeu până la urmă, ca să ai lipsă de spaimă, ca să ai netemere, trebuie să crezi lui Dumnezeu. Trebuie să crezi lui că El este Tatăl și că te iubește. Oare asta e începutul credinței. Cine nu crede așa, trece degeaba prin viață și nu va putea auzi pe Dumnezeu. Nu va putea auzi. Și alte locuri în care zice... Zice, da, dar legat de asta, sunt și alte locuri, nici nu o să insistăm asupra Evangheliei, pentru că sunt foarte multe locuri în care nu vă temeți, spune Dumnezeu. Deci, până la urmă, toată Evanghelia ne spune că noi trebuie să îl vedem pe Dumnezeu ca un fel de acasă. Să-l vedem pe Dumnezeu ca pe un fel de locul nostru de odihnă. Să vedem pe Dumnezeu ca pe Aba, Părinte, așa cum îi zice, și pe Pavel, așa cum zice și Mântuitorul. Și auziți cum zice un mare pusnic din pustia Egiptului, zice, îl întrebau, de ce nu te temi de Dumnezeu? Îl întrebau. De ce nu te temi? De ce nu ți-i frică de Dumnezeu în sensul rău al cuvântului? Adică să îl bănuiești pe Dumnezeu. Că de fapt, temerea pe care nu trebuie să o avem noi față de Dumnezeu, este cea pe care o avea temerea pe care ne-a strecurat-o diavolul în rai. Că diavolul a zis, nu vei muri, cum a zis Dumnezeu. Ne-a strecurat ideea că Dumnezeu ne minte, că Dumnezeu este invidios, că Dumnezeu vrea să ne țină departe de pomul cunoașterii binei și răului, că nu vrea să fim asemenea Lui. Deci ne-a strecurat în minte un Dumnezeu cărpănos, fricos, zgârcit, răutăcios, invidios, ideea asta unui Dumnezeu ca noi oamenii, care ne caută de rău, care e mic, care e înghesuit, care e neputincios. Aceasta, frica de un asemenea Dumnezeu este un păcat absolut. Și îl întreabă pe acest pușnic, cum de nu ți-e frică de Dumnezeu? Lui era frică de Dumnezeu, dar frica de Dumnezeu pe care trebuie să o avem noi este frica în sensul că să nu-L mâhnesc pe Dumnezeu. Cum se zice în rugăciuni, că tu te mâhnești pentru păcatele noastre, că tu porți greutățile noastre, adică Dumnezeu poartă greutatea noastră și se mâhnește El pentru păcatele noastre. Poartă El greutatea păcatele noastre, El doare pe El mai mult decât ne doare pe noi păcatele noastre. Și frica noastră este că îl mâhnim pe Dumnezeu pentru păcatele noastre când facem păcatul și ne îndepărtăm de El, că nu mai ne putem întâlni cu El pentru că ne îndepărtăm noi prin păcat și prin rușinea noastră. Asta e frica noastră, Dumnezeu. Nu că Dumnezeu ne va pedepsi. Nu că Dumnezeu ne caută de rău. Dacă se limitează la asta, frica noastră, e o frică păgână, să știți. Frica părinților de Dumnezeu nu era că vor fi trăzniți și că nu știu ce se va întâmpla cu ei, era că îl vor pierde. Exact cum tu, dacă, de exemplu, iubești pe cineva, un băiat pe fată, fată un băiat, și vă iubiți unul pe altul, frica voastră unul de altul, n-ar trebui să fie că băiatul e rău și îmi trage câteva. Nu? Asta ar fi, asta e iubire? Poate fi asta începutul unei iubiri între voi, dacă frica fetei este că e mânios și mă bate. Sau frica băiatului este că e țâvnoasă și îi face isterii. Și nu știu cum să nu e frică. Nu e o frică bună asta. Frica care e bună, dacă e bună într-o asemenea relație, este singura cum să fac să nu fac anumite lucruri pe care să o mâhnească pe ea, să-l mâhnească pe el, în care să văd chipul acelui om, acelei fete, acelui băiat, mâhnit, întunecat, întristat, îndurerat. Și asta pentru mine e cea mai mare frică. Nu că nu știu ce mi se întâmplă, că ce-mi face mie. Nu, aia e important. Nu simțiți că asta e adevărată dragoste, nu aia în care tu te doare dacă îl mâhnești pe celălalt și dacă îl faci să fie trist, dacă ceva faci prin care te separi de el, te separi de ea, asta e frica. Asta e frica Sfinților. Asta e frica de Dumnezeu. Asta e frica de Dumnezeu. Restul celorlalte frici de tipul ăsta, că mă bate, că mă nu știu ce, că mă gâșneau, cu boată după mine, că nu știu ce îmi face, astea sunt frici animalice și pe care ne-a stricurat diavolul minte și inimă și pe care noi le putem folosi uneori așa, dar nu sunt bune de lungă durată asemenea frici și nici nu duc undeva serios și bine. Ele sunt la un nivel mediocru, sunt la un nivel de rob, la un nivel de animal, că vine, că mă bate, că o să-mi tragă, că o să mă pedepsească. Ori asta poate să nască dragoste. Ori dragoste este aerul și respirația veacului ceva să fie între noi și Dumnezeu. Ori dacă nu-i dragoste, atunci ce? Asta că o să stăm liniștiți și cuminți că El ne bate oricând și să nu cumva... Asta va fi temelia veacului viitor? Nu. Dacă ăsta e veacul viitor, nu mă interesează acest veac. Înțelegeți? Pe nici pe mine, nici pe voi nu mă interesează. Dacă temelia este că să fim cuminți că Dumnezeu e atât puternic și nu avem ce face. Nu. Să ne dați de mâini și de picioare. Nu. Și temelia veacului viitor pe care ne arată toți părinții și Evanghelia și Scriptura este că este dragostea. Și dragostea aceasta n-are cum să crească și să sporească dintr-o relație de rob, de fricos, de om care nu face un păcat sau nu face o greșeală pentru că celălalt ar putea bate, n-are cum să sporească cu acela într-o relație de iubire veșnică. N-are cum. Nici măcar dacă rămâi numai singur tot restul veșnicie. Și tot nu poți să iubești pe omul de care îl iubești sau ții la el sau stai numai pentru că altfel te-ar bate sau te-ar întoarce neființă de unde ai fost luat. N-are cum să fie asta. Ei, asta e singura frică pe care trebuie să o avem față de Dumnezeu. Să nu mâhnim și să nu facem lucruri care ne îndepărtează de El, pentru că orice păcat ne îndepărtează de El, ne estompează vederea duhovnicească, ne face să ne uităm spre altceva mult mai atent decât spre El și prin asta ne răcim, ne îndepărtăm, murim încetul cu încetul. De fapt, e și o frică pentru mine că mă voi pierde dacă mă îndepărtez de El, dar și o frică pentru Dumnezeu că îl voi mâhni dacă îl iubesc. Asta e. Iar cealaltă este numai greșită, cealaltă frică. Și îl întreabă pe acest pusnic, cum de nu ți-e frică de Dumnezeu? Și el zice, auziți ce? Dacă Dumnezeu are gând să mă piardă, ce-l poate opri? Dacă Dumnezeu, prin firea Lui, este gata-gata să te piardă, gata-gata să te judece, gata-gata să te termine, cine-l poate opri pe Dumnezeu să-mi facă asta? Dacă ar fi așa Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu vrea să mă mântuiască și nu e așa, adică nu e de la care caută să mă piardă, atunci zice el, atunci de ce să mă tem? Înțelegeți? Exact cum zice Scriptura, că Dumnezeu nu vrea moarte păcătosului și să întoarcă, să fie viu. Deci nu, Dumnezeu nu caută că gata, ai păcătuit, gata, te-am ras, te-am prins, hai, la iad cu ei, să-i vedem acolo cum suferă. Sau avem la niște aberații, în teologia catolică a lui Toma de Aquino și a altor câțiva, ajungeau să zică că una dintre bucuriile celor care se vor mântui, auziți ce diferență, niciodată în ortodoxie n-a fost așa ceva. Deși unii au început să o preia din catolicism. Ce zic ei, că una dintre bucuriile celor care se vor mântui este că o să-i vadă pe ceilalți suferind, care au făcut păcate, suferind veșnic acolo și o să zică, ah, ce bine, le-a venit rândul, ah, ce bine. să te simți bine că ăia suferă. Așa ceva nu există. Nu există așa ceva. Asta nu poate fi temelia bucuriei tale. Frica sau gândul că ăia îl sufere și ce bine, lică. Le-a venit rândul să sufere, că au dus-o bine pe pământ. Nu poate fi așa ceva. N-a trecut nici prin gândul niciunui mare sfânt. Dar ce că prin gândul ei, de fapt, au avut experiența acestor lucruri și n-au spus niciunul despre așa ceva. Și acest părinte din Patrick spune, dacă Dumnezeu, el de fapt spune așa, dacă eu cred într-un Dumnezeu care de-abia așteaptă să mă piardă, n-am nicio șansă, n-are rost, nici atunci n-are rost să mă tem, că asta este, ce mai pot face? Ce? Dacă, de exemplu, călău vine în fața ta și zice, oricum te voi tăia. Dacă greșești ceva, te voi tăia. Oricum, n-ai nicio șansă să nu greșești. N-ai nicio șansă. Cine poate să zică că are șanse față de Dumnezeu să nu greșească? N-ai nicio șansă. Și atunci, dacă călău vine în fața ta și zice, te aștept să te tai, oricum vei greși, oricum te va tăia, deci dacă el vrea să te piardă, ce rost are, dacă el oricum vrea să te piardă și e o chestie de clipe, de zile, de săptămâni, dar oricum te va pierde, ce rost are să stai așa ca o bulă de aer în apa minerală să... ce rost are? Zice, de ce să mă tem? Dacă Dumnezeu vrea să mă piardă, oricum o va pierde, zice. Înțelegi ce adânc gândea acest om? Dacă Dumnezeu vrea să mă pierd, oricum o va pierde. Iar dacă Dumnezeu vrea să mă mântuiască, de ce să mă tem? Adică, mă voi întoarce de 1000 de ori. Voi cădea de 1000 de ori și mă voi întoarce de 1000 de ori că eu știu că El vrea să mă mântuiască. E ca și cum ar spune, dar eu știu că Dumnezeu vrea să mă mântuiască și atunci de ce să mă tem? Mă voi întoarce de 1000 de ori. De câte ori e nevoie și voi zice, Doamne, primește-mă, că El vrea să mă mântuiască. Că aceasta este voia Tatălui meu. Auziți, că toți zicem, că nu știi voia Tatălui. Și zice Mântuitorul, că aceasta este voia Tatălui meu, ca pe niciunul dintre cei care mi-a dat mie să nu se, ca niciunul dat, care mi-au fost dat mie să nu se piardă, ci toți să se mântuiască. Nici unul să nu se piardă. Toți să se mântuiască. Auziți? Asta e voia lui Dumnezeu. Și atunci altfel auziți cuvântul ăsta, că dacă Dumnezeu vrea să ne piardă și cu asta a venit aici să ne găsesc de păcătoși, aici n-are rost să ne mai consumăm. Cum zice Pavel. Să mergem să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Ce rost mai are să ne străduim cu ceva. Iar dacă Dumnezeu vrea să ne mântuiască, atunci n-are rost. Deci în ambele cazuri n-are rost să ne stresăm. N-are rost să ne stresăm. Dacă El ne caută de rău, oricum vom fi rași. Să mergem să petrecem, să ne distrăm, că mâine vom pieri. Dacă ne caută de bine, atunci avem șanse de 1000 de ori să ne întoarcem, de 1000 de ori să-L căutăm și El ne va primi. Alte locuri în Noul Testament care vorbesc despre frică, mai ales în Faptele Apostolilor și în Epistola lui Pavel. Zice așa, în Timotei, din a doua epistolă către Timotei, Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 1, versetul 7, căci Dumnezeu nu ne-a dat Duhul temerii, Duhul fricii. Auziți? Nu de la Dumnezeu este Duhul fricii, zice Sfântul Apostol Pavel. Îi spune ucenicului lui, măi, Timotei, măi, așa să mă închipuiți, ca să sune mai firez, mai viu. Măi, fiule Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat Duhul fricii, ci al puterii și al dragostei și al înțelepciunii. Că zice, ce-o fi de la Dumnezeu? Oare din trăirile mele, din stările mele, ce-o fi de la Dumnezeu? Auziți și de la Dumnezeu. Al puterii, al gândului de încredere în Dumnezeu, de putere, de nădejde. Asta e darul lui Dumnezeu. Asta e Duhul lui Dumnezeu. Asta ne-a dat nouă Dumnezeu. Încredere prin credința în El. Că Dumnezeu ne mântuiește. Nădejde. Asta e darul puterii care ne dă Dumnezeu. Nu putere noi înșine că vom face. Da, avem și noi putere, dar fără Dumnezeu praf suntem. Nu. Putere că El ne vrea alături de El și că ne iubește. Deci, nădejde aceasta și Duhul lui Dumnezeu este al puterii, al dragostei și al înțelepciunii. Al lucidității, al calmului. Nu poți să ai, nu poți să spui vorbe de Duh și foarte logice și bine argumentate și logistic într-o harababură a minții și într-o împrăștiere și într-o agitație. Al înțelepciunii. Al calmului, al lucrurilor văzute așa liniștit. Nu-i grabă. Nu trebuie să ne grăbim, să sărim peste, cum ziceau romanii, grăbește-te încet. Știți? Poți să mergi încet de aici până la stadion, dar tot timpul să zici, ce voi face? Tot timpul să fii stresat. Și degeaba mergi încet, că tot agitat ești. Sau poți să mergi repede și poți să zici, vom vedea ce voi face. Și tu să mergi repede. Înțelegeți? Grăbește-te încet, adică te grăbești, dar cu mintea să fii calm, calm. Asta înseamnă înțelepciune. Alt cuvânt al în epistola 1 către Ioan, evanghelistul Ioan, al lui Ioan, evanghelistul, zice, în iubire nu este frică, zice Sfântul Ioan evanghelistul, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica merge împreună cu pedeapsa. Auziți? Deci dacă aș ști ce adânci sunt cuvintele acestea, în momentul în care și Dumnezeu ne dă exemplu celui care are un talent și de frică, se zice și îngroapă talentul și zice, doamne, o, Dumnezeu e astfel, Dumnezeu e rău, Dumnezeu e așa, nu are rost, îl îngrop acolo, o să-și îmi fac datoria și de frică. Și Dumnezeu zice, aha, slugă nevrednică și păcătoasă și leneșe, ți-a fost frică, așa ai crezut, vei fi pedepsit. Deci Sfântul Ioan Evanghelistul zice, frica merge împreună cu pedeapsa. Cine are frică, va fi pedepsit. Cine are frică, va fi pedepsit. Adică dacă ai frici și stări de frică, vine pedeapsa. Înseamnă că nu crezi cum trebuie să crezi și ca sub pedeapsa necredinței, ca sub pedeapsa cine nu crede cum trebuie să creadă, ca să înțelegeți. Cine nu trebuie cum trebuie să creadă în Dumnezeu, cade din legea Noului Testament în legea Vechiului Testament. Asta spune Părintele Arseniu Boca și o spun alții înaintea lui. Adică, cine nu crede în Dumnezeu iubirii și Dumnezeu milostivirii care a venit și a murit pentru noi și nu avem nici să ne mai temem, și să căutăm spre El și să cădem de mii de ori, să ne întoarcem de mii de ori la El și iară să ne nădăjduim la El și iară să nu ne pierdem nădejdea în El, cine nu poate să aibă această încredere în Dumnezeu și dobândește Duhul fricii, începe să-L bănuiască pe Dumnezeu și începe Dumnezeu să fie Dumnezeu Vechiului Testament, care vine să te pedepsească, care te caută de rău, care la la la. Cine părăsește legea Noului Testament a iubirii și coboară în legea Vechiului Testament, va fi judecat cu legea Vechiului Testament, zice Părintele Arsenie Boca. Așa este. Adică tu părăsești de bunăvoie noul legământ al lui Dumnezeu cu omul, a iubirii, a încrederii, a nădejdii și intri iară sub legea Vechiului Testament a fricii, a pedepsei, a legii, a rânduielii. Vei fi pedepsit după rânduială. Pedeapsa și frica merg împreună, înțelegeți? E semnul, frica este semnul că ai căzut din legea Vechiului Noului Testament. Frica este semnul că vei fi judecat. Groaznic. Întoarce din frică. Vrei să nu fii judecat? Pe de frica. Nu mai e frică. Nu mai e judecat. Știu că sună așa superficial și... Dar este adevăr mare aici. În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica merge împreună cu pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire. Mai departe, în Romani, Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel, în capitolul 8, versetul 15, zice, pentru că n-ați primit de la Dumnezeu un duh al robiei, ca din nou să vă teme, să vă înfricoșați. Adică, ceea ce v-a dat Dumnezeu nu v-a dat un duh al robiei. Adică zice, frica și temerea sunt duhuri robiei. Sunt duhuri de robie. Nu sunt duhuri de fii. Adică diferența între rob și fiu. Rob și fiu. Când a venit fiul risipitor, a zis, voi zice tatălui meu, tată, ai mulți robi, mulți slujitori care muncesc aici. Mă, fă măcar unul dintre ei. Și tatăl nici nu s-a gândit să-l facă slujitor. A zis, aduceți-ne în dreapta lui și l-a sărutat și l-a primit ca pe fiul său. L-a numit iară fiul. Omul vrea să intre la Dumnezeu, chiar dacă rămâne alături de Dumnezeu, vrea să aibă relație de robie, de frică, de temere, exact ca fiul risipitor, ca și cum acesta n-ar fi evoluat la măsură de fiu. Ar fi rămas la măsură de rob. Zice, pentru că n-ați primit de la Dumnezeu un duh al robiei, ca din nou să vă temeți să vă înfricoșați. Adică duhul robiei, duh faptul că tu nu alegi să fii fiul lui Dumnezeu, ci alegi să... Pentru că ce înseamnă? Când alegi să fii fiul lui Dumnezeu și vrei să fii fiul lui Dumnezeu, trebuie să te manifesti să fii ca un fiu al lui Dumnezeu, adică să ai încredere în Dumnezeu ca un fiu, exact cum un fiu are încredere într-un tată desăvârșit și să faci poruncile lui cât poți și chiar dacă cazi de 1000 de ori să te întorci din nou să le faci că e tata și să ai încredere în el, pe când duhul... Oamenii sunt foarte ispitiți să nu facă chestia asta, pentru că asta te implică ca tot ca om să fii ca un fiu, cu încredere mare față de Dumnezeu, pe când cealaltă, Duhul robiei îți lasă niște portițe să zici, Doamne, eu ca rob fac și eu micile mele, fac și eu micile treburi pe aici, fac și eu ceva, prind și eu niște lumânări, zic și eu rugăciune și mă lasă în pace, mă, ce vrea de la mine, sunt și eu rob, mi-am făcut datoria. Deci e mult mai tentant Duhul de rob, care de la sine implică temere și frică, decât starea de fiu al Dumnezeu, care cumva te implică cu inima. Dumnezeu vrea inima ta. Ori omul nu e dispus să-și dea inima. Inima și-o dă el la altul. Are alte treburi. El e dispus să aibă o relație și de robie, dacă e nevoie, dacă nu de răzvrătire, de orice, dar nu de fiu. și Duhul de Fiu, pentru că n-ați primit Duh al robiei, ca din nou să vă temeți, să vă înfricoșați, ci ați primit Duhul înfierii, zice Sfântul Apostol Pavel, adică Duh de Fii, că Fiii lui Dumnezeu sunteți. L-ați primit prin care strigăm neîncetat, Abba Părinte, auziți, Duhul înfierii. Duhul care ne-a dat Dumnezeu nouă la botez, Duhul adevărat al Dumnezeu care strigă noi, dacă vreți să-L recunoașteți, ci că acel Duh strigă neîncetat, Abba Părinte. Ce înseamnă Abba Părinte? Abba în grecești înseamnă Părinte. E, de fapt, repetat cuvântul Părinte, Părinte, în două moduri diferite. Părinte, Părinte, nu? Parcă întoarcem tot ceea ce a spus Dumnezeu, vă spuneam în vechime că Dumnezeu cu câtă dragoste striga pe aleșii Lui. Avraame, Avraame, nu? Că vă spuneam că de ce Dumnezeu zice de două ori? Zice Samuel, Samuel. De ce zice Dumnezeu Moise, Moise? De ce repetă de două ori pe cei pe care îi iubește El? Sau în prorocile despre Israel zice Israel, Israel. Și ziceam că numai un om care iubește repetă, nu? Voi acasă, dacă iubiți pe cineva, să zicem că vă căsătoriți și mergeți acasă, cui rostiți cu drag cuvântul sau când aveți copii mici, nu? Repetați, să zicem că îl cheamă Raul pe copil. Raul, Raul, Raul. Repetați de trei ori, de șapte ori dacă vă place numele. Pentru că vă e drag numele. Înțelegeți? Pentru că vă e drag omul. Pentru că dacă îl urâți pe acel om, nici să-i rostiți numele nu vrea să-i rostiți, nu? Cine mă? Ăla mă, urâtul ăla. Nici nu vrei să-i spui numele. Cine mă? Urâta aia. Chiar dacă omul e frumos, tu îl vezi urât. Nu mai contează și nu vrei să-i spui numele. Pentru că îl urăști, pe când iubirea implică cumva repetarea numelui. Și eu duioșie în repetarea aceasta. Și Dumnezeu repetă numele omului. De exemplu, și când zice Petre, Petre. Un cuvânt. E o mare dragoste aici. În ce zice Dumnezeu. Și în Vechiul Testament e plin de locuri acestea în care repetă cuvântul. E, acum Dumnezeu vrea să zicem și noi Tată, Tată. Înțelegeți? Să repetăm. Nu, Tată, știi că când te duci acasă, să zicem că voi aveți tată sau mame. Dacă vreți să cereți ceva și vă simțiți vinovat, ziceți, mamă, am luat patru. Nu, când vrei să zici ceva sau mama e bolnavă sau ai ceva deosebit, nu știu, simți ceva deosebit față de acel om, față de mamă, față de tată. Îi repezi, mamă, mamă, ce ai pățit? Adică altceva. E altă legătură când repezi numele. E, Dumnezeu vrea o asemenea legătură cu El. Auziți că Duhul lui Dumnezeu din noi strigă către Dumnezeu, ne învață să strigăm către El Tată, Tată, Părinte, Părinte. Adică nu, Părinte, am nevoie de nu știu ce, nu știu cum, nu știu ce. Nu o relație numai de legătură de birou de cereri și informații și contestații, ci o relație paternă, o relație de dragoste, o relație de familială, o relație altfel vrea Dumnezeu, altfel vrea legătura. Deci, Duhul care îl dă El, așa strigă în noi. Dacă vreți să auziți Duhul lui Dumnezeu din voi și dacă a strigat vreodată, a fost atunci când a putut să zică Părinte, Părinte, Doamne, Doamne, cum zice, că de aici se repete cuvântul. Numai că noi am ajuns să bajocorim cuvântul. Doamne, Doamne, adică folosim așa, rapid. Doamne, Doamne, cele state, ne rugăm. Adică, dar nu mai are sunetul acela, nu mai are frumusețea, nu mai are încărcătura pe care avea-o să repezi numele Dumnezeu de drag, nu că exact cum repetarea rugăciunii inimii este de fapt repetarea numele lui Iisus Hristos de drag, oriste, nu numai că ai nevoie, nu numai că ți-e frică, nu numai că vrei nu știu ce, nu numai că vrei să nu știu ce, ci că de drag vrei să-i rostești numele. Că nu există nume mai frumos și mai înalt și mai nobil și mai mântuitor pe fața pământului decât acesta. Și încă e numele în neamul căruia ai intrat tu. Neamul lui Dumnezeu. Iisus Hristos. Iisus Hristos. Adică e numele lui Dumnezeu care s-a făcut om. Și ți-e drag să-L rostești. Vrei să-L rostești. Vrei să-L chemi. De asta se repetă la nesfârșit rugăciunea inimii. Ca un fel de dragoste a repetării numele lui Dumnezeu. De drag. De fapt, de-abia atunci se împlinește rugăciunea aceasta inimii când tu de drag rostești numele Lui și de-abia aștept să vrei să-L rostești din nou. Nu numai pentru cere, nu numai pentru că ești păcătos, nu numai pentru că nu știu ce, nu numai pentru nu numai. Și că vrei să zici, Ava, Părinte, Doamne, Doamne, Iisuse, Iisuse. Înțelegeți? Și în alt loc, la evrei, în Epistola către evrei, se spune, pentru că prin moarte, Hristos prin moarte să-l sulpe pe cel ce are stăpânia morții, adică pe diavolul. Auziți? Stăpânia morții, a fricii de moarte. Atunci înseamnă frica și moartea, stăpânitorul acesta este diavolul. pentru că, zice Hristos, prin moarte să supere pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să-i elibereze pe aceea pe care frica morții îi ținea în robie toată viața. Auziți, Dumnezeu vrea pe noi să ne elibereze pe noi cei care frica de moarte ne ținea în robie și ne ține în robie toată viața. Adică, până la urmă, dacă suntem sinceri, noi de frica de moarte ne pregătim și trăim și ne balicadăm și ne blindăm toată viața. Numai de frica de moarte. De frica de moarte spirituală și de frica de moarte trupească. În primul rând, de frica de moarte trupească. Și pentru asta pregătim trupului tot felul de chestii. Ne imaginăm că o să trăim veșnic, că toți mor în jurul nostru, noi nu murim. Că cortejul de voluntarii pentru alți doi, eu nu cred că o să am niciodată așa ceva. Cu mine nu se va întâmpla așa ceva. Îl susținem, îl creștem, îl dibilim, îl învelim, îl ungem cu toate substanțele. Frica de moarte, frica de moarte. Ne pregătim, ne susținem pensie, ne susținem nu știu ce, totul să fie cât mai prelungit și poate că nu o să fie niciodată moarte, știți? Adică frica de moarte este cea care ne face să fim egoiști, să ne fim închiși, să fim înguști, să nu vedem suferința altuia, să ne vedem numai treaba noastră, pentru că mie mi-e frică, domnule, ce să fac eu? Rămân singur, al cui eu să fiu? Cum o să mă susțin? Frica de moarte ne conduce toată viața și mai este o altă moarte, numită moartea ca și cunoaștere, moartea ca și în afară și mai presus, mai prejos decât moartea spirituală, moartea duhovnicească, care este altceva și care e o chestie care de la puțin se gândesc la ea. Oamenilor, de frică de moarte, sub chipul al necunoașterii, să nu rămâi necunoscut, să rămâi nimănui, să rămâi singur, să rămâi străin, să nu te știe nimeni. Asta e o îngrozitoare frică a omului. A doua pârghie care îl conduce pe om toată viața și pentru care face toate nebuniile, pentru care face toate lașitățile, pentru care face toate furturile, furtișagurile, șmecheriile. Ori faci furturi, furtișaguri, șmecherii, minciuni, ca tu să trăiești și tu să-ți crești trupul și să-ți îl susții și să-ți îl îngrijești tu și copiii tăi, că și asta, că numai familia ta, numai copiii tăi, numai neamul tău, adică urmașii tăi din care vei trăi, cineva care rămâne din tine. Zic că tot o frică de moarte și să susții numai neamul tău, numai casa ta, numai familia ta. Adică tu cumva să trăiești cumva prin ei, dar și nu contează, mor ce-o fi, dar să mai rămâne ceva din tine. Tot e frica de moarte trupească, se petrec astea, dar mai este și frica de moarte ca și rămânerea necunoscută a omului. Omul să nu fie cunoscut. Și atunci asta e o a doua frică. Tot timpul omul de mic trăiește în frica asta, dar eu ce am deosebit? Eu prin cine sunt? Cum sunt eu? Eu să fac și eu ceva de sfânt, să ieși și eu în evidență. Ce o să zică satul de mine? Ce o să zică orașul de mine? Ce o să zică colegii de mine? Să zică ceva de mine. Faci toate nebunile, îți faci părul punk, te înveți mai mult decât oricine, faci cel mai mari grozăvii. Ca să zică și era ceva de tine, să zică, mă, ăsta e cel mai serios, cel mai prost, cel mai rău dintre. Oricum, să ieși în evidență cu ceva. Înțelegeți? Să nu rămâi un necunoscut. Asta e ceva pentru om înfricoșător. Nu poate să-și imagineze că el nu va rămâne nimic din el. Din cunoașterea lui, din el, ca ființă, ca om, ca nume. Pentru asta scrie cărți, pentru asta scrie articole, pentru asta își face laudă peste tot, pentru asta se impune, pentru asta ar vrea să se scrie cărți despre el de acum, pentru asta ar vrea să fie strâns numele, pentru asta ar vrea să fie statui, pentru asta ar vrea să fie vedetă, pentru asta ar vrea să fie primul cu nu știu câte like-uri pe Facebook, pentru asta să nu fie necunoscut, să nu fie nimeni, să fie și el între ceilalți, să știe toți, să aibă și el o părere. Asta e o frică îngrozitoare, o a doua frică care e tot a morții, tot de moarte și pentru care omul face orice, pentru care e în stare să. Pentru asta îți construiești o viață întreagă ideea că tu ești cineva. Tu nu poți să rămâi până la sfârșitul vieții că tu nu ești nimic, că tu nu ești cu nimic deosebit față de ceilalți. Trebuie să dacă ai fost croitor, să zici, dar croitor ca mine, n-a fost, domne. Nu știu, în regiunea asta n-a fost, așa, în mintea ta zici, poate n-a fost niciune. Și așa, în situația mea și în crizele mele și în problemele mele, nimeni n-a trecut prin problemele mele. Faci din experiențele tale unicate, care numai tu și ai trăit tu, nimeni n-a trăit pe fața pământului. Experiențele tale nu au o asemănare cu nimic altceva. Nimeni nu poate să tragă o concluzie generală și totale cum poți trage tu, pentru că tu ai trăit niște chestii cum n-a trăit nimeni. Ești unicat, înțelegeți? Are nevoie de asta omul. Cu cât trăiește, el vrea să susține chestiile astea, vrea să spună că el e deosebit. Cel care a fost în armată, păi ca mine în armată, am văzut eu moarte așa, 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 și moare cu aceste laude. Nu-l laudă nimeni, se laudă el. Are nevoie. Nu spune nimeni, spune el. Femeia, cum am născut eu, ce am trăit eu, cum am născut copii, nimeni a trăit cum trăiesc eu și copiii mei și durerile mele și bolile mele și capa și toate. Și capra mea și oaia mea și ce a fost la mine. Cum spuneam, aveam o vecină acolo, săracă, amărâtă, nimic deosebit, nimic. Lenevie multă, multă, patii multe pe acolo. Dar eu, săracă și curată. Asta era. Doamne, nu știu cum a fost asta, dar eu sunt săracă și curată, dar era așa o chestie de laudă, sunt săracă, Doamne, dacă nu și-o spui niciodată pereții cu un lut, cu... că putea să o facă și-o rămâna numai bârnele alea așa. Dar eu sunt sărac, nu sunt ca aia bogații. Și așa, săracă, am fost curată. Asta era o chestie, cu asta a murit, înțelegeți? Ultima suflare, sunt săracă și curată. Pentru că avea nevoie să fie unicat, ca ea să nu fie nimeni. Dar asta era modul în care, și de aici până la crede că legătura ta cu Dumnezeu e cum nu, fai, că tot sunt niște nimicuri față de legătura ta cu Dumnezeu, e cea mai înaltă treaptă posibilă a greșelii. Deși legătura ta cu Dumnezeu e unicat, într-adevăr, dar tu să te lauzi cu ea, să crezi că El lasă mai prejos de tine. Asta e căderea căderilor. Și atunci, de la săracă și curată până la eu cu Dumnezeu, ca nimeni altcineva, numai eu cu măicuța, numai noi o să fim acolo în cer și o să stăm așa și cu Tatăl. Asta este culmea greșelii și fricii de moarte transformată într-un monstru. Adică frica de moarte ne transformă în niște monstru, de fapt. Dacă oamenii cumva se ating de aceste locuri pe care oamenii și le aleg, de exemplu, un om zice, Doamne, dacă am mine, sărac și nu știu ce, n-a fost nimeni, și dacă tu cumva te atingi de locul ăsta sacru al lui, te oras. Orice poți să-i spui la chestia aia, să-i distrugi lui motivul pentru care mai trăiește și crede și el că e cineva deosebit, păi nu mai ai cale în fața lui, nu mai ești copilul lui, nu mai vrea să știi de tine, nu mai numai să pleci de acolo odată. Să te lasă în pace că tu trebuie să-ți reconstruiești personal legătura aceea și starea aceea de a te încredința că tu n-ai trăit degeaba. Doamne, ai fost și eu cineva. Aceasta pornește dintr-o dorință fără sfârșit a sufletului de a nu muri. Sufletul nu vrea să moare. El nu poate să creadă că moare, înțelegeți? Dar la o măsură joasă, joasă de tot, aproape transformat în trup. Un suflet aproape trupificat, dacă se poate zice. Dacă se zice nu știu cum să zic, trupizat. Nu știu dacă se poate zice așa. Un suflet transformat în trup, în care el vrea să nu moară. Vrea să nu moară și dorința lui de a nu muri este să rămână măcar în conștiință celorlalți. Să zică toți până la sfârșitul lumii. E, ca Vasile al nostru. Și cu asta au murit atâția oameni. Nu știu. Un mare profesor murea pe patul morții, pe patul morții lui de cancer. Un mare profesor de teologie. Și zicea am fost un păcătos, am fost un nenorocit, am fost un... N-avea nimic să-și găsească că era, fusese un păcătos, fusese un... Dar am văzut niște prostii ce le-au făcut unii și alții și cred eu, măcar atâta sunt mai deosebit, că în iad, acolo unde voi merge, voi sta cu picioarele pe capete, multe episcopi, așa. Asta era liniștele mea, sunt mai deosebit și eu că, eu măcar nu sunt ca ei. Dar Dumnezeu nu-i place chestia asta, adică Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul care nu știu ce e și nu știu ce, nu-i place chestia asta. Așa cum și eu, Doamne, așa și oamenii, pot muri așa, Doamne, nu știu cum, nu știu ce, dar în satul ăsta sunt ceva. Ăia, nu știu, au făcut prostia, eu sunt ceva. Mor liniștit, nu-i place Dumnezeu și câți mor așa, foarte mulți mor așa. Alte locuri, dar acum aș zice din... mai ales din Părinții de la Optima, am scos câteva locuri în care se vorbește despre efectele și grozăvia fricii în viața omului. Despre Sfântul Nicon, unul dintre stareții de la Optima, ultimul stareț al Optimei, se zice așa, adevăratul curaj este legat, adică cum să faci să ai curaj? Că voi întreba, Doamne, cum să fac să am curaj? Că mi-e frică, nu? Auziți ce zice acest Nicon. Zice, cum să faci să ai curaj? Acest curaj este legat întotdeauna de sentimentul smereniei adânci. Cel smerit este gata întotdeauna să îndure totul. Și pe cele dintr-un început și pe cele din afară, socotindu-se vrednic, nu numai de necazurile trimise, dar și de altele mai mari, care încă nu au venit peste el. Înțelegeți? Adică, acest om zice, Doamne, cum să faci să nu fii fricos? Și el găsește una dintre soluții, să ai smerenie. Și o mare poartă spre curaj. Adică dacă tu despre tine știi că ești o pramatie, nu știu dacă mulți dintre voi au venit și v-am zis când ați că așa, că oamenii sunt răi cu mine, că îmi fac așa și era o frică. Și vă ziceam de la ei, vă ziceam, măi, dar dacă pe Hristos, care n-a avut păcat, care n-a avut greșeală, care a făcut numai bine, l-au nenorocit, l-au ucis îngrozitor, l-au scuipat, l-au hulit, i-au pus crucea în spate. Păi pe tine, pe mine, care sunt niște păcătoși, nu merităm noi asta? Uite că nu o să ne facă chiar așa, știi? Nu. Nu o să ne pune și cu crucea pe mijlocul Clujului, nu o să ne răstignească pe cetățuie, nu o să devine nimic. Adică totuși noi suntem mai protejați așa decât Fiul Dumnezeu, știți? Și noi suntem vrednici, adică noi chiar am făcut multe prostii în taină și pe ascuns și cu gânduri și la Dumnezeu, nu numai că n-a făcut greșeală și a făcut bine, cum n-a făcut nimeni pe fața Pământului. Câți oameni a tămăduit, câți oameni a ajutat. Și totuși l-au ras. Adică, păi dacă pe el i-au făcut așa, păi nu te ajută gândul smerenie aici? Să te compari puțin cu Dumnezeu. Păi cine sunt eu de fapt? Nu sunt eu, nu vreau eu să mă numesc ucenicul lui Iisus, nu vreau eu să fiu Fiul Dumnezeu. Păi dacă pe Fiul lui i-au făcut așa oamenii, pentru mine că mă mai iau în râs oamenii, că mai mă tratează ca pe nu știu ce, nu merit eu până la urmă, păi aș merita de 100 de ori mai mult dacă e vorba. Și dintr-o dată nu mai ți-e frică de ce se poate face oamenii, că oricum aș merita mai mult. Ceea ce este minunat că după ce începi să gândești așa, Dumnezeu parcă oprește răutatea oamenilor. Știți? E o minune aici. Că după ce tu începi să zici, Doamne, nu numai atât, mai dă-mi, că nici nu mai rău merit de atât. Dumnezeu te oprotește altfel. Și dacă se întâmplă să mai vină peste tine încercări, parcă acoperă cu mantia dragostei lui durerea inimii tale. Altfel este. Parcă te faci una cu durerea lui și el te știe să te oprotească. El știe să te oprotească. Dacă tu te compari cu el și zici, Doamne, eu merit. Tu n-ai meritat. A te pune în paralel cu Dumnezeu și a vedea lucrurile așa cum sunt, te face vrednic. Așa s-o cotește Dumnezeu să sară el în ajutor. Nu neapărat că de acolo nu o să mai faci nimic, că oamenii spunească de bine, că nu. Dar nu o să mai simți. Nu o să mai simți acea durere și nu o să mai simți acea tulburare pe care o simți când nu te compari așa. Înțelegeți ce vrea să zic acest Nikon despre smerenie? Că zice, adevăratul curaj este legat totdeauna de sentimentul smereniei adânci. Cel smerit este gata întotdeauna să îndure totul. Și pe cele din lăuntru, adică ispite, tulburări din lăuntru lui. Să nu zică, da, de ce, Doamne, de ce? Păi ce ispite a avut Hristos dinăuntru lui în grădina Ghețimanii? Ce credeți că a avut? Că diavolul l-a ispitit cum nu a ispitit pe un om niciodată în istoria lumii până la sfârșit și înapoi. Adică ce a fost acolo în grădina Ghețimanii a fost toată ispita diavolului care putea să fie a tuturor legiunilor, a tuturor împotriva omului Iisus, că pe Dumnezeu nu are cum să-l vire, dar pe omul Iisus îl ispitea și același om purta toată povara lumii, că noi dacă nu mai auzim că tata, că mama a avortat, că tata a trăit în desfânare cu nu știu cine și poate am frasă nu știu unde. Și de-abia mai poți purta păcatele astea. De-abia, dacă mai auzi că și bunica nu știu ce făcea, că și mătușa făcea vrăji, că și zici, Doamne, păi păcatele neamului ăsta mă supun, mă fac una cu pământul. Nu le poți purta. Ei, Hristos în grădina Ghețimeanei a purtat păcatul lumii întregi și l-a asumat el ca și cum ar fi, noi suntem rudele lui. L-a luat ca și cum ar fi al lui. Și în momentul în care noi îl dăm, el deja l-a luat, dar nu ni le ia cu forța. În momentul în care noi îl dăm prin spovedanie, prin Doamne, ți-l dau, uite, am făcut asta, prin smerenie asta, Dumnezeu deja ți-l a luat și l-a asumat și l-a plătit, înțelegeți? L-a plătit cu sângele lui. Păi, e așa de mare lucru să faci asta, să-ți ia Dumnezeu această durere. Păi noi ce durere purtăm noi? Păi nu purtăm noi, nu purtăm nici păcatele noastre. Da, apoi ale neamului nostru. Și atunci zice, cel smerit este gata întotdeauna să îndure totul și pe cei dinăuntru, care ne ispite, spune și ne tulbură și ne gândim, păi dar pe Hristos ce l-a tulburat și eu nu merit dacă e să fie. Merit să mă tulbure și mai mult în adâncul meu. Și prin asta că socotești că meriți, asta spun toți cei din închisorile comuniste, că în momentul în care își asumă o vină și zicea, Doamne, poate merit, Doamne. Cred că merit să stau aici. În clipa aceea, o milă dumnezească îi acoperea. Puteau să ducă și 10 ani, și 20 ani, și au ieșit din închisoare. Cine nu și-asuma această vinovăție și găsea tot timpul, că de ce, murea acolo, în câțiva ani, cel mult murea. Câțiva ani, dacă nu luni. Om cât muntele, murea mai repede. Și altul sfrijit și amărât, trăia. Care zicea, Doamne, merit. Poate merit. Dar nu poți să zici că merit numai dacă cobori în adâncul acestei zmerenii, dar în care să te compari puțin cu Dumnezeu și să te faci cu El în oglindă, să zici, Doamne, Tu ai făcut toate astea și n-ai meditat și eu care sunt un de 100 de ori mai nimic și de miliarde de ori mai nimic ca Tine și păcătos pe deasupra nu mi-asume atâta. Meri, Doamne, dacă Tu așa ai binecuvântat, așa se... Dintr-o dată, mila lui Dumnezeu îi acoperea pe acești oameni. Și ieșeau și au trăit până la 90 de ani, până la 100 de ani, dacă și încă lucizi și v-au vorbit în tabără. Aceștia au răbdat, aceștia care și-au asumat au putut trece mai departe. Ceilalți au murit în păcatele lor. Și zice, nu mai pe cele înăuntru, dar pe cele din afară, adică cele bătăi, lovituri, orice. Socotindu-se nevrednic, nu numai de necazul vrednic, nu numai de necazurile trimise, dar și de altele mai mari, care încă nu au venit asupra lui. Deci te socotești vrednic și de altele. Așa cum Sfântul Ioan Colov, gândiți-vă ce putere îți dă smerenia. Sfântul Ioan Colov, un mare părinte al pustiului, era în mijlocul ucenicii lui, venise în pustie și avea atâta trecere, atâta putere duhovnicească, încât foarte mulți ucenici se adunaseră în jurul lui. Ori asta producea invidia altor părinți mai bătrâni și mai înrăiți în ale lor, care stăteau acolo în pustie și de atâția ani nu puteau unul sau doi să se adune în jurul lui, și pentru că erau prea aspri, și pentru că erau prea iuți, și pentru că îi trateau cu prea pare de litere. Nu știu nici ce pricină. Și un asemenea părinte invidios a trecut pe lângă Ioan Colov când el stătea în mijlocul ucenicilor lui și le vorbea. Și ăsta era un tineret, Ioan Colov, față de ăsta bătrânul. Și bătrânul s-a oprit și cu o ură. Gândiți-vă ce ură. O ură de aia duhovnicească, așa, cu dragi mulți. Nu, cum se zice, sfânta invidie preoțească, nu joacă. A zis, Ioan, stai între ucenicii tăi ca între ibohnice, adică ca și între amante. Asta e înțeles. Vă dați seama cum sună asta pentru oamenii care stau singuri. Aproape trimitea către homosexualitate. Lasă că vă știu ce faceți pe aici. Asta spunea acel om. Și acest Ioan Colov, care era foarte smerit, că prin asta și-a trăgea, a zis, ai dreptate, părinte. Au zis, știți că una e să zică cineva în față așa și una e să zică de față cu toți oamenii la care ții, nu? Că, de exemplu, dacă zici cineva, vine profesorul și zice, băi, n-ai făcut nimic, ești prost, mă, ești prost. Să zicem. Și dacă ești tu singur acolo, mai, asta e, sunt. Dar dacă zice și de față cu mama, și de față cu tata, și de față cu iubita, și te faci verde, te faci negru, te faci roz, te faci în toate felurile și zici, dar de ce? Tot zici ceva, nu poți să rabzi așa ceva în fața celor mai dragi ai tăi. Ei, Ioan Colov aude asta în fața tuturor oamenilor dragi, că nu avea pe alții. Și zice, ai dreptate, părinte, și încă să vezi dacă dumneata mi-ai zis asta, văzând numai exteriorul, dar să vezi interiorul meu și e mult mai rău. Asta i-a zis Ioan Colov. Și s-a smerit părintele ăla. Nu-i venea să creadă câtă smerenie are asta. Nu-i venea să creadă cum a putut să zică asta, că bă, ai dreptate, părinte, încă e mai rău în adâncul meu. Pentru că el cumva simțea că știa că a spus o răutate, că nu e adevărat ce spune, că era invidie. Și dintr-o dată a fost virui dracul invidiei din el. Și a zis, părinte, ești mare, părinte. Aproape că nu i-a zis, ia-mă și pe mine ucenicul tău. Așa a fost. Numai pentru smerenia asta al lui Ioan Colov. De smerenie e mare. E mare că îi dă putere celui care o are să treacă peste orice. Peste orice. Da, domne, da. Sunt un păcătos. Ce? Nu sunt. A zis despre mine că sunt păcătos? Nu sunt. Vai. Cel mai mult mă mulțumesc când văd cum noi oamenii ținem la chestia asta. Domnule, nu cumva... Eu accept de la oricine să mi se zică că sunt păcătos, dar nu la dumneavoastră ca duhovnic, nu, cum să ziceți așa ceva, de cine așa la o relație? Cum, mă? Păi dar tocmai de la mine trebuie să primești, mă, ești păcătos, mă! Nu, de la oricine al noastră, totuși, vreau, am relație, relație, nu știu cum. Sau dacă tu îi zici ceva, și să nu se audă, să nu cumva să zică ceilalți că sunt păcătos și auzi cum îi toartă părintele. Vai. Tu să zici, strigați, părinte, mai tare! Să audă toți că sunt nenorocit. Atunci aș zice, nu mai strig nimic, ia un ucenic al tău. Aș zice asta, dar nu s-a găsit în cum să zic asta. Da. Și zice în continuare. Zice, și altele mai mari, cel smerit nu poate fi zdruncinat, tulburat, el tot timpul este pregătit pentru orice. Vă dați seama, nu poate fi zdruncinat, nu poate tulbura nimic. Bă, tâmpitule, mâine mergi să mor. Da, nu, mergi. Măi, tu nu ești bun de nimic. Da, nu sunt bun de nimic. Adică, ce înseamnă să poți răbda toate astea? Înseamnă că tu, în primul rând, să spui lucruri grele despre tine, să știi că ești un nimic. Și noi știm că suntem de nimic. Adică, ce tot zice? că atunci când greșim, zicem, prost, tâmpitul, creținul de mine, sunt, nu știu, și crezi, crezi, așa e. Dar dacă zice altul, păi, dar trebuie să crezi asta și încă ce zice la alt să fie vorbe drăguțe față de ce zici tu despre tine, știi? Asta trebuie să... Tu să știi despre tine ce ești, că asta suntem, că suntem niște loaze, că suntem vai de capul nostru. Că nu merităm nimic până la urmă față Dumnezeu și nici să-i cerem că El vai trebuie imediat să răspundă când știm ce am făcut și cum suntem. Și dacă omul zice, nu meriți mă să te audă Dumnezeu. Așa e, Doamne, așa e, așa e. Să și crezi. Încă se separă drăguță vorba față de cum zici tu. Tu zici așa, chestii dură, nu zice că nu merită Dumnezeu să te asculte. Da, mă, ce frumos să zic băiatul. Dacă mi-a spus-o frumos. Știți, pentru asta părinții din Pustiu chemau filozofi, care erau foarte pricepuți oratori, care să-i izmerească. Și aia începeau și zice, bă, tu vezi niște inculți, mă, stați aici la proști în pustie, nu faceți nimic, niște leneri, niște... Începeau ăia și le țineau așa și ăsta, ascultă. Pentru jumătate de an era liniștit. Da, îl plătea, deci îl plătea cu ora, te rog, spune. Și sunt după aia istoria acestor monah care se întâmpla să, după ce îi plăteau, nu, vină mă și zi. Că așa se întâmpla ca altul să vină, să-l certe, să-i spună și ăsta asculta încă cu plăcere. Și ce, nu te-ai supărat? Nu, că nici nu te-am plătit și mi-ai făcut-o gratuit. Asta. Adică m-ai ajutat gratuit să-mi interes smerenia. Pentru că smerenia, de fapt, pe care el o dezvolta și o credea și o se întărea, dar nu smerenia de a se crede, nu smerenia de a fi dezamăgit, deznădăjuit, depresiv. Nu, Doamne, știu cine sunt, dar Dumnezeu mă primește. Adică așa cum sunt loaza loazelor, Dumnezeu mă primește. Asta e marea taină lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a venit pentru păcătoși și răsfrânați și pentru ăștia. N-a venit pentru drepți. Asta e adevărul. Nu că noi credem numai că dacă devin drept acum, atunci Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu a venit pentru păcătoși. A venit pentru desfrânați. A venit pentru nenorociți. A venit pentru criminali. Pentru ăștia a venit Dumnezeu. Iar cine se crede altfel, n-are ce căuta prin împărăție. Știți? Și Sfinții nu s-au crezut altfel. Și zice mai departe, El tot timpul este pregătit de orice. Că așa a spus Moise Haracu, zice Părintele Nicon, când a fost alungat din trapeză. Știți că bietul Moise Haracu era negru. Negru, negru, negru. Și în vremea aia era foarte, foarte puțin erau monahi chiar negri. El era tuciuriu, așa, ca fundul ceaunului. Și l-a făcut monah. Și după ce a devenit monah, îmbrăca și el ca un monah. De obicei, negrii aceștia erau pe la curțile imperiale, erau slujbași și slujbași, erau robii robilor. Deci n-avea așa de... fi monah, e o chestie mare atunci. Și nimeni dintre, nici măcar monahii nu prea puteau să-l trateze așa cu toată respectul ca monah, pentru că mă, negru ăsta s-a făcut monah. Și a venit la o mănăstire cu o treabă. A spus să treacă pe la o mănăstire. De la mănăstirea lui s-a dus la altă mănăstire și a intrat un monah de afară, a zis, dar tu ai mâncat ceva? N-am mâncat, părinte. Intră la trapeză și mănâncă. Și a intrat la trapeză și ia din trapeză niște deștea înguși la minte și uite un negru, uite vă. Ești mă afară, mă, câine, mă, așa ziceau, câine negru. Ești afară, mă, ce cauți aici, mă, în trapeza noastră? Și el a ieșit afară, n-a zis nimic. Și el de afară zice, mă, nu ți-am zis să intri, mă, înăuntru, du-te, mă, înăuntru, mă, ți-e rușine. Nu ți-am zis, mă, nu ți-am zis, mă, să ieși afară. Și el ieșea așa ca o mic de timp, tot. Și asta de mai multe ori, până au înțeles unii și alții și au zis, mă, ce smerenie are, mă, cum ai făcut, mă? Cum ai putut să ai asemenea smerenie după ce și-au revenit ei așa? Și Sfântul Moise zicea, când a fost alungat din trapeză, le-a zis, gata am fost și nu m-am tulburat. Le-a zis lor, din Psalmul 118, versetul 60, gata am fost și nu m-am tulburat. Adică el era gata de smerenie, pentru că toată ziua era, se smerea pe sine, adică ce, că îi zicea, du-te-mă, vină-mă, pleacă-mă, nu știu ce, da, păi și făcea oricum cu sine asta toată ziua și zicea, da, sunt un nenorocit, știu eu cine sunt. Și nu se, era gata, adică era pregătit de smerenie și nu s-a tulburat. Oricine e pregătit de această smerenie, nu se tulbură. Așadar, să pregătim sufletele și inimile noastre prin smerenie și ea ne va ajuta în răbdarea tuturor ispitelor, zice Nicon. Aceasta unul dintre sfinții de la Optina, alt sfânt, Antonie de la Optina, zice, unii unii se tem de tot felul de lucruri, zice, de broaște, de șoareci, de gândaci, de vrăji, de orice se tem. Numai de Dumnezeu nu se tem. Deci o altă abordare asupra temerii. Știți că noi am frică de toate prostiile, de tot. Și ce numai de Dumnezeu nu se teme. De Dumnezeu dacă s-ar teme unul așa, mă, măi, teamă de Dumnezeu. Cum să faci chestia, mă, că nu teamă de Dumnezeu. Lasă, bă! hai, toată lumea face. Da, Dumnezeu nu te tem, știți, de șoareci. Șoareci! Nu înțelegeam când eram mic chestia asta. Oamenii, în toată puterea. Ține minte o mătușă care era... Nu eram nici, am mai zis, zbibuiți. Și mătușa asta era mare, așa, și tot timpul dură și... Și făcea pe acolo ordine și... Făcea... Și din când a văzut un șoarece, s-a suit. Aaaa, și mai urla continuu, 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 continuu. Și nu înțelegeam că toată ziua umblam cu ei în mână și... Că ce putea fi rău într-un șoricel de la care zăracul nu știa de frică, pe acolo nu se bage ce să facă. Nu puteam să înțeleg cum să fie în halul ăsta de frică, adică ce poate să fie. Și zice, unii se tem de tot felul de lucruri, de broaște, de șoareci, de gândaci, de orice se tem, numai de Dumnezeu se tem. Adică, de Dumnezeu nu te temi și te temi de amărâtul ăla cu puf așa și cu bot mic și cu codiță. Însă fără îngăduința lui Dumnezeu, zice, dar totuși trebuie să credem, fraților, că fără îngăduința lui Dumnezeu niciun rău nu poate să facă diavolul, care răgnește și urlă să ne înghită, dar nu poate să ne facă nimic dacă nu îngăduie Dumnezeu. Vă dați seama? Adică în mâna lui Dumnezeu stă tot, nu se nici cu un fir de păr pe evaluarea lui. Diavolul nu se atinge de noi, că n-a avut putere nici să intre în porți, zice mai departe. În nici în porți n-a avut stăpânire să intre. N-a avut și el să intre în porți. Cele mai spurcate animale erau socotite porci atunci. Adică a ales diavolul cel mai amărât loc. Lasă-ne în porci, n-a zis, lasă-ne în vrăbii, lasă-ne în copaci, lasă-ne... Nu, în porci, care erau cele mai spurcate animale, așa erau socotite de vrei. Și Dumnezeu, ei nu puteau fără voia lui Dumnezeu să intre în porți, știți? Deci nu putea nimic diavolul. Și zice mai departe Antonie, nici măcar asupra porcilor n-a avut putere și noi ne temem de șoareci, de prostii, de diavol și nu ne temem de Dumnezeu fără de care și fără voia lui, nici în porci n-au putut să intre diavolul. Și zice în continuare, n-a putut să intre nici în porci, adică n-a putut să intre în cei care trăiesc porcește. Vreau să zică că, mă, tu trăiești porcește, noi trăim porcește, cum zicea un altul Bartolomeu, că s-a dus la un monah în munții Builei pe acolo, prin Vâlcea, la nu știu ce, schi sus, gheabul sau care, și l-a întrebat, cum trăiești, părinte, aici, în chip îngeresc? Și acel om singur a zis, chip îngeresc și trai porcesc, părinte. Adică a zis că eu am chip îngeresc de mână, nu știu ce, fluturi, haină, dar trai porcesc. Adică, trăiesc porcești, dorm mult, mănânc mult, fac tot felul. Și zice, așa cum Dumnezeu n-a lăsat, vrea să spună Antonie al Optimei, că așa cum Dumnezeu n-a intrat să intre în porcii aia spurcați și n-au putut, adică numai dacă El a binevoit, au putut să facă dracu ceva, nici asupra tu să fii ciurul păcatelor, să fii pe cinginea răutăților, să fii, să trăiești porcește. Dacă Dumnezeu nu va îngădui, nu se atinge diavolul în tine. Nu se atinge, înțelegeți? Nu că ești păcătos și diavolul are putere asupra mea. N-are nicio putere asupra ta dacă Dumnezeu nu îi îngăduie. Și Dumnezeu nu îi îngăduie. Dacă tu îi ceri, Doamne, nu îngăduie. Nu îngăduie. Înțelegeți? Altceva. Iertați-mă că vă țin atâta. Tot Antonie cel Mare zice, Antonie de la Optima zice, nu trebuie să vă temeți de boli. Auziți, altă frică. Știți că boală. Boală, boală, am boală. Și nu trebuie să vă temeți de boli. Ci de păcatele grele, toată nădejdea voastră să o puneți în Domnul Dumnezeu, fără voia căruia nici păsările nu mor și nu cad la pământ. Cu atât mai mult omul. Știți că se zice că fără voia și știrea tatălui meu, nici două vrăbii nu cad la pământ. Nu cad. O vrabie prăpădită în Siberia Estică, în Columa, nu cade la pământ fără voia și știrea tatălui. Adică ea nu cade măcar la pământ să-și îndrepte aripa de durere, cine știe, s-a lovit de ceva, fără știrea tatălui. Sfântul David din Caregia Georgiei, un sfânt de pe anul 500, un mare pusnic georgian, în munții Caucaz, povestește că, ca să înțelegeți câtă dragoste are Dumnezeu, pune și față de făpturile acestea, care noi zicem că ce e o pătrânită, ce e o vrabie. Și dar față de Dumnezeu câtă dragoste are Dumnezeu, față de noi oamenii, câtă dragoste să aibă. Că se vorbește că un arcaș umbla la vânătoare, prin munți. Și s-a apucat el să caute să sărgeteze o târniche. Și a atins aripa. Și biata pătârniche a simțit că o singur om care poate să o ajute, sau singur loc unde poate scăpa, că așa cu aripa zdrobită, s-a târât până la picioarele Sfântului, care era în fața chiliei lui, ieșa din chilie, era în mijlocul muntelui, era el o chilie acolo. Iată pătrunic, a simțit că ăla e omul lui Dumnezeu și a rămas la picioare speriat și a apărut vânătorul. Să omoare pasărea. Și a zis, ia mea, că m-am străduit să o vânez, nu știu, dau încoace. Și el a zis, nu, ești și ea făptorul lui Dumnezeu ca și tine, are aceeași valoare înainte de Dumnezeu, că și ei făptorul lui Dumnezeu, asta i-a zis Sfântul David. Și dacă ajung la picioarele mele, nu am cum să ți-o dau. Deci a cerut milă, îi dau milă și nu te mai atinge de ea. Și vă zic, pui spatele cum stătea cu aripile de picioarele Sfântului înfricoșată. Așa era, ca un om. Și acela, atât de, așa, oameni aspri, erau în veacul acela, încât a întins arcul să-l omoare pe Sfânt. Și s-a rupt și arcul și, și mâinile și nu știu, mai putea de durere ține. Și s-a zmerit și a plecat. Dar asta mi-a spus-o ca să vedeți câtă dragoste are Dumnezeu și pentru o făptură amărâtă, uitată prin mulții George, o potârnică din generația 8.000, din 100.000 de generații de potârnici, din mulții George, era știută de Dumnezeu. Și s-a adăpostit la picioarele Sfântului și Sfântul pentru ea a pedepsit un om, adică l-a certat. Tot Nicon zice, frica este manifestarea neîncrederii în propriile puteri. E foarte adânc cuvântul ăsta. Frica este manifestarea neîncrederii în propriile puteri. Adică, frica e frică de pe oamenii care își pună deja în propriile lor puteri și, de fapt, ori mai devreme sau mai târziu, ajung, constată că nu sunt în stare cu propriile lor puteri să facă nimic. Că nu poți să faci nimic. Nici să, nu te ferești de moarte, cu propriile puteri nu te poți feri nici de boală, că oricând poate veni peste tine boală, oricât ai pregătit, oricât ai șlepui ușile cu spirit, oricât ai face tot ce ai face, ai umblat numai cu chestia aia, mască de afară. Orice ai face, boala, nu poți tu să te ferești de ea. Dacă va veni, va veni. Și deci frica este manifestarea neîncrederii în propriile puteri, deci cei ce își pun încrederea în propriile puteri vor ajunge la frică. Frica este manifestarea neîncrederii în propriile puteri când ți-ai pus nădejdea că tu o să ieși în fața oamenilor și o să-i convingi și tu o să le pleci inima spre bine și tu și constați că nu, că devii rău, că devii neputincios, că nu știi să le vorbești, că ei sunt răiți, că nu îi poți convinge și toate astea ți-aduc o frică îngrozitoare pentru că ai avut încredere în propriile puteri și aceasta vor rodi frică. Zice, frica este manifestarea neîncrederii în propriile puteri, iar curajul este manifestarea încrederii în atotputernicia și ajutorul lui Dumnezeu. Deci curajul nu se va naște, adevăratul curaj nu se va naște niciodată din încrederea în puterile tale. Crede în tine. Crede în tine așa pe moment. După ce ai două vise de spaimă, tremur sub pătură. Crede în tine până ești pe val. După care ai căzut și vezi cum începi să... Ești gata-gata să renunți. Ești gata-gata să... Numai Dumnezeu te mai susține să nu cedezi cu totul. În cele mai mici încercări, după ce ai fost pe val, încredere și nădejde, și ai crezut în tine, și numai puțin să te încercați să-ți cunoști puțin limitele, să vezi că nu mai ai nicio încredere în tine. Cele mai mulți figuri de tine. Zici, Doamne, ce prostie ajuns să fac. Doamne, ce pot să fac. Adică, și atunci, curajul nu poate proveni din încrederea în tine, ci curajul este manifestarea încrederii în atotputernicia și ajutorul lui Dumnezeu. Ăsta este adevărul. Deci dacă vrei să ai curaj, dacă vrei să depășești frica, nu poți să spui încrederea decât în atotputernicia și ajutorul lui Dumnezeu. Deci numai că Dumnezeu e atotputernic. Poți să zici că și despre un zeu, că e atotputernic și zeul e rău. Dumnezeu nu este numai atotputernic, ci ajutător, ocrotitor, atoțiitor. Și atunci, da, atunci ai curaj. Înțelegeți? Acum e un citat mai mare a Sfântului Ambrozie, dar merită să vi-l citesc. Sfântul Ambrozie al Optinei îi scrie unui diacon și zice, diaconul avea frici, angoase, îngrozitoare și zice, de ce am părinte fricile astea? Și el zice, judecând după frica și tristețea care va apasă părinte diacon, zice, într-o scrisoare, cred că începutul și cea din tâi cauză a acestei boli, a fricii, a simției voastre, au fost păcatele săvârșite în copilărie pe care, probabil, nu ați știut sau v-ați rușinat să le spovediți la timpul potrivit, iar acest lucru trebuie să-l faceți mai ales înainte, trebuia să-l faceți mai ales înainte de a fi filotonit diacon. Adică, mai ales de a sluji lui Dumnezeu, înainte a sluji lui Dumnezeu, înainte de a deveni slujitorul lui. Așa cum se spune că înainte de nunt, adică înainte de lucrurile importante, când intri într-o taină mare, într-o lucrare mare, trebuie să faci o spovedanie și mai ales aceste lucruri pe care poate nu le-ai spus niciodată, pe care dacă nu le-ai spus sau dacă nu le-ai spus cum se cuvine, pot rodi frică, rodi temere și pot rodi tristețe. Asta spune Ambrozie. Și pe aia continuă. A doua cauză care poate să aducă frica și temerea e că nu v-ați păzit totdeauna conștiința dumneata ca preot, ca diacon, ca creștin care se împărtășește des, nu ți-ai păstrat totdeauna conștiința având în același timp și slujirea de diacon și viața conjugală și toate necazurile vieții. Adică în toate necazurile vieții, în viața conjugală, în tot ce trăiești tu, nu ți-ai păzit conștiința. Adică ai lăsat-o să întineze în tot felul de gânduri, de desfrânare, de răutate, de iuțime, de mâhnire, de nu știu, cum facem noi, că nu ne păzim conștiința, știți bine. Și zice, deoarece unei persoane care este sfințită într-o această slujire, îi se cere deosebită păzirea conștiinței, pe care nu rare ori o împiedică să fie, poate să fie această nepăzire, poate să ducă la, și zice, alte motive. Un alt motiv poate să fie consumul exagerat de băuturi, fie neînfrânarea la mânie și arțavul. Deci dacă tu ești nestăvilit la hrană, poate, dar și la băutură, mai ales la băutură, și nu te stăvilești la mânie și arțav, acestea, părinte diacon sau omule creștin, va rodi la tine în tristețe și în frică. Dumnezeu îți va da duh de frică. Înțelegeți? Și a să spune Ambrozie, știți că despre Ambrozie v-am povestit eu că e acela care l-a ținut pe acel pictor de icoane 3 zile acolo și i-a spus, peste an și an vei înțelege de ce te-a ținut eu. Adică care avea darul cunoașterii și vederii înainte. Adică nu zice un om oarecare lucrurile astea, un om care vedea lucrurile duhovnicește. Deci, un alt motiv pentru care poate fi frica aceasta și temerea este și mâhnirea și starea de tristețe, este neînfrânarea la mânie, la arțac și la băutură. Fiecare dintre aceste neputințe poate provoca una singură, o mare vătămare, dar apoi toate la un loc, zice. Al treilea motiv pentru care poate să vină asupra ta frica și mâhnirea, atunci când omul, în pofida neputințelor și greșelilor lui, pe care el și le vede, adică tu vezi că ești neputincios, ai faci greșeli, în pofida acestora, nu se smerește, ci se înalță și umilește pe ceilalți și vorbește de rău. Deci un alt motiv pentru care Dumnezeu poate îngădui stare de temere, de frică, de angoasă și de tristețe, cum zicem noi, depresie, este că tu, știindu-te om păcătos, nevrednic, vai de capul tău, cum te știi, ca orice om, te-a pus să te mândrești față de alții, să-i vorbești de rău, să-i privești de sus, să-i judeci. Țineți minte lucrurile acestea, poate că atunci când o să vă gândiți de ce am frică, de ce am spaimă, de ce am să vă gândiți, nu cumva judec eu vreun om, nu cumva îl socotez nevrednic și îl tot vorbesc de rău și mă îl privesc de sus și zic eu, dacă eram în locul lui, nu făceam așa. Nu-i bun, nu-i bun. Ava Macarie, părintele Macarie de la Optina, zice, temerile tale nu sunt altceva decât urmările înșelării. Deci un alt motiv al temerii, și aceasta să știți că e o problemă foarte gravă, este înșelarea duhovnicească. Când îți vei cunoaște greșeala și te vei smeri, ele vor pieri. Adică înșelarea. Când anumite stări, ce înseamnă înșelarea? Când tu te apuci să-ți interpretezi tot felul de stările tale, de bucurie, de eu știu, de trăire, zici că Dumnezeu, Harul Duhului Sfânt, în mine lucrează Duhul Sfânt. Și e o înșelare. În tine lucrează. E foarte periculos să ne repezim să spunem că noi suntem, trăim lucrurile lui Dumnezeu, că noi trăim înălțimile lui Dumnezeu, că noi trăim nu știu ce. Sunt de cele mai multe ori trăirile noastre, sunt stările noastre, sunt exagerările noastre, sunt puținătățile ale noastre. Oricând încep să crezi despre tine că ești mare, că asta, de fapt, asta e înșelare. Când încep să crezi despre tine că ai, de exemplu, o vedenie, o arătare, un vis și să crezi că ție ți-a descoperit Dumnezeu și că ai vedenie și să te crezi vrednic, așa este deja o înșelare. Înșelarea nu e neapărat că crezi ce spune vedenia sau ce zică de visul, ci te crezi vrednic, te crezi mare, te crezi trăitor, te crezi ai stări duhovnicești. Acestea, zice Ava Macarie al Optinei, că duc la stări de tristețe și de frică. Acestea sunt înșelări și la stări de tristețe este frică. Alt avă, Lev, părintele Lev de la Optina, zice, pentru slava deșartă și mândria noastră a îngăduit Dumnezeu să ne cuprindă duhul temerii și al fricii. Un alt motiv pentru care l-au găsit părinții, mândria și starea noastră de slavă deșartă, de a ne lăuda, de a ne socoti deosebiți. Se pare că în urma mândriei și a slavei deșarte vine cu pași repești tristețea și frica. Acestea vin imediat. sunt opuși bucuriei și curajului duhovnicesc care vin odată cu Harul Duhului Sfânt și cu smerenie. Sunt opuși. Temerea și mâhnirea. Acesta zice Lev, dar el zice în continuare, pentru că slava de șartă și mândria noastră a îngăduit Dumnezeu pentru asta să ne cuprindă frica, duhul temerii și a fricii, nu numai prin înfricoșări, ci și prin vise. Auziți? Deci, că zicem, de ce îngăduie Dumnezeu? De ce îngăduie Dumnezeu să mă tem? De ce îngăduie să aud tot felul de lucruri? De ce îngăduie să am vise? Și știți că noi de multe ori dobândim această frică din tot felul de stări, de stări, de senzații, de chiar mi se pare că vedem un om, că vedem nu știu ce, că se mișcă per de aură, că avem frici care de multe ori zic că au o temelie în ceva. Zice, Dumnezeu va îngădui nu numai printr-o frică interioară sau o stare de temere interioară, ci prin vise și lucruri exterioare care te vor înfricoșa. Tocmai ca să te zmerească, că te zmerești. Nu? Nu te zmerești? Tu din mândria ta cu nasul pe sus, când ai fricile astea, nu mai crezi mare deloc. Zici, Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută. Numai că, Doamne, eu aș vrea nu știu ce, eu am trăit de la tine nu știu ce. Mare lucru. O să treci direct la Doamne ajută. Și prin vise ne atacă vrăjmașul și ne înspăimântă și prin arătări și prin semne. Deci, Dumnezeu dezleagă într-un fel măsura lucrării diavolului prin semne, prin vise, prin arătări, prin tot felul de asupra noastră atunci când mândria noastră și slavă de șartă depășește anumite limite și ne credem tare deosebiți. Să țineți minte și asta. Un alt părinte, iar părintele Ambrozie, Sfântul Ambrozie al Oloptinei spune, ce să faci când ai aceste frici? Ce să faci când ești singur noaptea și te apucă fricile? Când ți se pare că au sunete, când ai vise rele, ce să faci? Și el zice, eu așa fac, eu zic așa, zice. Zic cu glas tare să mă aud pe mine, adică nu strigi. Dar să te auzi pe tine, zice, Domnul este luminarea mea și mântuirea mea și de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Din Psalmul 26, zice asta. Deci el a avut asemenea lucruri. A trăit asemenea frici și zicea tare. Ziceam de multe ori până întrecea, zice. Sau zicea, înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Acesta e din Psalmul 117, din Saltire, versetele 11 și 12. În numele Domnului m-au înconjurat și în numele Domnului, înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Și zicea așa, ca și cum ai zice, Doamne, știu, uite, mă înconjoară rău, mă înconjoară frica, mă înconjoară demonii. Înconjurând m-au înconjurat, dar în numele Domnului am înfrânt pe ei. Și zicea de multe ori asta. Deci, luați seama că dacă acești oameni s-au luptat cu demonii și știu ei ce trebuie să faceți, știți cum să las cuvintele astea? Cade la un experimentat care a făcut raliul Paris-Dakar de 100 de ori. Nu, tu care mergi primul acolo, zici, las că știu eu. Trebuie să-l asculti pe nenea. Că el știe chestia asta, ce trebuie să faci. Un alt cuvânt care îl zice, el zice, ziceam așa, judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie nedreptate, luptă împotriva celor ce mă luptă pe mine. Psalmul 31, versetul 1. Deci, judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie nedreptate, luptă împotriva celor ce se luptă cu mine. E o smerenie mare, nu, judecă tu, luptă tu pentru mine, nu, lăm, lupt eu, fac eu, trag eu pumn, nu știu ce. Nu faci nimic tu. Un alt cuvânt pe care îl zicea părintele și îl zicea cu glasare, Doamne, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți, ajută mie, gătește-te, Doamne, spre ajutorul meu, gătește-te. Este vorba de Psalmul 69, versetul 2. Și în general zicea Psalmul 90, îl știam pe de rost și îl ziceam. Psalmul 90. Învățați-l pe de rost și ziceți-l. Pe drum, plecând de acasă, în orice condiții, cine are frică, trebuie să înveți Psalmul 90 să știi așa, zbârnind Psalmul 90. Dacă aveți Biblii sau psaltiri protestante, e Psalmul 91, pentru că ei au cum psalm în plus. Adică au împărțit un psalm, 19, mi se pare două. Și apare cum psalm în plus. Dar saltirile noastre și în Biblia noastră, Psalmul 90. Acela care începe. Cel ce locuiește într-un ajutorul celui care înalt, într-un acoperământul Dumnezeului celui se va sărășui. El va zice Domnul și toate celelalte. Și ultimele două cuvinte, un Sfânt Anatolie de la Optina zice, nu te lăsa atras de bucurile prea mari, auziți? Și acolo, și din acea stare de fuziune, de bucurie prea mare, pentru lucruri omenești, pentru nu știu, pentru orice. Și zice, pentru că trebuie să urmăm la ceea ce zice Sfântul Petru Damaschinu, un sfânt din Filocalie, un sfânt vechi, zice așa, când vine bucuria, adu-ți aminte în suflet și de tristețe, adică adu-ți aminte de prostiile tale, ca să mai domolești puțin din bucurie, să nu prea mult. Pentru că diavolul e ca și cum ar găsi porțile cetății Troiei deschise și intră. Și atunci darul acesta, puțină smerenie, nu strică ca să închizi porțile și să nu intre. Și zice, când vine bucurie prea mare, adu-ți aminte în suflet puțin de tristețe, iar când vine tristețe prea mare, sârnește-ți bucuria, zicea Sfântul Petru Damaschin. Deci, adu-ți aminte că merită să te bucuri. Adu-ți aminte că Dumnezeu e minunat, că Dumnezeu ți-a făcut atâtea fapte bune, că a lucrat cu tine atâtea, că te lasă în viață. Și așa te va păzi, te vei păzi de înșelare și de deznădejde și de frică. Auziți? Că frica este de fapt o urmare directă a intrării diavolului în sufletul nostru și frica vine, poate intra în sufletul nostru și prin faptul că ori suntem peste măsură de vesel și lăsăm porțile cetății deschise și abar n-avem că așa, ori suntem peste măsură de triști și atunci iară diavolul poate intra cu ușurință. Deci nu, cale de mijloc. Este o cale de mijloc. Nu zice Dumnezeu să fim niște triști. Dar când vine trist bucuria, adu-ți aminte și de părțile tale mai... Lasă, că știu eu cine sunt. Să nu exagerăm. Adică să nu forțezi peste măsură lucrurile acestea. Vasile cel Mare zice, fiindcă cel ce se teme de Dumnezeu este încă în ceata de rob, dar cel care este de plină dragoste s-a înălțat la venișia de fiu. Despre acesta am mai vorbit și nu mai repet acum. Acestea sunt câteva cuvinte despre frică pe care l-au spus părinții. Măcar la fiecare ceva i s-a potrivit. Și atunci poate ați putut lua ceva și o folosiți ca să vă feriți de frică aceasta care nu-i de la Dumnezeu. Acum, din bilețelele care le-ați trimis, o familie din bisericuță caută bonă. Eliza, da. Cei care știți, probabil că nu știu cum trebuie să stea, dar aveți aici numărul de telefon. Și cea care vrea va fi plătită. O fată din bisericuță își caută o cameră în care să stea în chirie. Dacă este cineva care își caută colegă de apartament, să sune la... Și este aici numărul de telefon. Altceva. Pelerinaj pe jos, pe 28 octombrie, la Mănăstirea Rărău și Sihăsia Rărăului. Cei care vreți să mergeți cu Alexandra Mati și Cristina Ungureanu. Și încă o dată anunț, am anunțat azi dimineață, începând de pe probabil... 28, miercuri 28, 29, sau 29. De pe 29 noiembrie până pe, da, nu știu că pe 29, da, de pe 29 seara, după masa, până pe 4, se va face un pelerinaj în Serbia, cei care vreți, și pe la cele mai deosebite mănăstiri și moaște de acolo, cei care vreți să vă scrieți la Silviu, care e pe aici undeva. Sau nu e pe aici undeva, la Oana, care e pe aici undeva, nu e pe aici undeva.
Iisus.
Oana la Luca, care e pe aici undeva, o să coboare jos la undeva. Costul o să-l aflăm. O să se stea la... Ne luăm după ce a făcut părinții, adică ne ajută foarte mult experiența părintelui Teofan de la Nera, care a fost cu maicile, cu 90 dintre maici, în Serbia și Macedonia și Muntenegru, acum câteva săptămâni, timp de două săptămâni. Și s-a dus la fiecare mănăstire în parte și știe unde trebuie să se meargă, cum, și nu le-a găzduit la mănăstiri. Și nici voi nu o să fiți găzduiți la mănăstiri, că e foarte complicat. Mai ales în vreme de iarnă, e foarte complicat. Și au fost găzduiți în hotele. În Serbia, hotelele sunt mai ieftine, nu e în Uniunea Europeană, și undeva la 15 euro pe noapte, mai ieftine. Acum, cum puteți și voi? Și, dar e mai bine așa, într-un hotel din Belgrad, de unde se pleca în diferite locuri din Serbia, nu e așa de mare, e cât Moldova noastră sau Moldova de peste cât, că ceva de genul ăsta. Așa a ajuns de mică sărata, că s-a rupt în toate părțile și de acolo se pleca, probabil că se va sta în același hotel, de unde se merge în fiecare zi pe altă parte a Serbiei. Cei care vreți să vorbiți cu Silviu, cu Ana sau cu Bogdan, dacă e aici. Sunt mândru, părinte, ce trebuie să fac să ajung smerit, să dobândesc starea de smerit? Să fii foarte sincer cu tine. Puneți o problemă foarte sinceră, cel care a scris asta. Dom'le, dacă mori astăzi și în 3 zile ești îngropat, în 3 zile ești îngropat, 4, hai. Cine mai știe despre tine cam în 3 săptămâni? Câțiva colegi, părinții, frații, așa. În 6 luni, nici colegi nu au uitat și ei au examen, au trebuie. Nu mai știe nimeni cine ai fost tu. Centrul pământului, buricul cerului. Cine? Nimeni până la urmă. Asta e smerenia. De fapt, cine sunt eu? Țin eu lumea pe umeri? Trăiește lumea, respiră pentru mine și trece mai departe sau rămâne? Nu, sunt și un, cum zice, coșbuc de rup din codul, mă rămurea, ce-i pasă codului de ea? Ce-i pasă unei lumi înțelegi de moartea mea? Căci, apar la oameni. Că a murit Gigi din Coșet. Nu, și ce dacă a murit? Adică erai și tu credeai că tu ești centrul pământului, dar nu ești. Numai înainte lui Dumnezeu, El, înainte lui ești unic și ești iubit, total, desăvârșit. Și tocmai în iubirea aceea n-ai investit, cel care te iubește și a iubit din veșnicie și te caută, în ea n-ai investit, iar în ceilalți care te vor lupta, își vor vedea de treabă, pe ce să facă vieții oameni? Se recăstoresc, își văd de treabă, își, ai fost într-o afacere, găsesc alt om în afacere, ai fost într-un an, vine altul în locul tău, ai fost într-o echipă, se găsește altul, cum zicea Părintele Arsenie, că oriunde ai fi, se găsește unul mai bun decât tine. Dacă pleci de acolo, sigur, se găsește un locuitor. Deci, fii liniștit. Că noi avem impresia că nu, dacă mă rog, nu știu ce se va face. Un locuitor nu cred că zică, ba, da, și încă mai bun ca tine se poate găsi. Și asta e smerenia, știi? Adică, deci cine sunt eu? Nu mă pune-te în fața morții așa puțin și îți trece instantaneu, că eu sunt cineva, păsările cântă pentru mine, florile înfloresc pentru mine. Nu înfloresc. Ele vor continua să înfloresc, păsările vor continua să cânte, primăverile vor continua să fie frumoase și tu vei fi subie. Asta e adevărul. Deci nu e smerenie? E smerenie. Al doilea motiv de smerenie este că atunci când te pui în paralel cu porunca lui Dumnezeu. Adică, dom'le, eu cu cine mă compar când vreau să mă mândresc? Cu ce mi se pare mie? Cu ce iluziile mele? Nu. Mă compar cu ce mi-a pus Dumnezeu în cale și în față, niște porunci. Și porunca zice, să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău. Fac? Nu. Zero. A doua. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Fac? Nimic. Să nu desfrânezi. Fac? Așa, în formă, dar cu ochii și nu știu ce. Hei. Nimic. Să nu furi. Aoleu, și la capul, și la nu știu ce, și la ăla, și la ăla. Aoleu, am furat. Să nu minți toată ziua. Păi și până mă, ce ești, măi? Adică, dacă te pui puțin în paralel cu poruncile, zici că sunt zero, domnule, sunt zero. Cât, ce notă îți dai? 4. Ce 4? Ar trebui să faci 4 dintre porunci, să iei 4, nu? Ce fac? 0. 0,5, să zicem. Și atunci, cu ce te lauzi? Care-i lauda? Și te compari cu oamenii care tu nu știi ce duc, ce povară poartă, ce moștenire... Cum îi va judeca Dumnezeu? Te compar cu ei? E o nebunie. Dumnezeu ne-a spus, nu vă judecați vă înfățișare. Adică nu vă luați după... Uite și ea ca mine. Uite că el a făcut la mai puțin ca mine. Aaa, perfect. Sunt deosebit. Nu te lua după asta, că nu e așa. Să spunem o rugăciune pentru Victoria. Feții de 3 ani, mâine va fi operată. Cineva întreabă, dar ce înseamnă iar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi împlecat. Bine, dar despre asta trebuie să vorbim mult și am mai vorbit în altă dată când am explicat cuvântul, nu o să stau acum, că e prea mult de spus. E vorba de pur și simplu de ochiul sufletului. Dacă sufletul tău este rău, dacă el privește rău lucrurile, dacă el privește cu judecată, toată partea cealaltă, dacă ochiul conștiinței, asta e, până la aici, ochiul conștiinței, care e cumva ca un ochi care ar trebui să vadă realitatea, adevărul, dacă el este întunecat, și el este amestecat cu îndoiele, amestecat cu frici, amestecat cu mândrie. Și el vede rău. Păi tot restul trupului tău duhovnicesc, în primul rând, este întunecat. Adică tot. Toate faptele tale, toate vorbele tale. Dacă tu, de exemplu, ești, ai gând întunecat, ai gând rău față de cineva, ai gând de răutate, orice faci este întunecat. Nu poate să fie ceva curat și pur și frumos când tu ești murdar în privința aia. În sensul ăsta, în primul rând, este. Dar ce trebuie să... Dar să trăim cu frica că cei dragi să nu pățească ceva, sau să nu-i pierdem, este greșit. Foarte greșit. Păi dar stai puțin. Noi ne-am născut pe pământ și la un moment dat vom pleca, nu? Acești oameni care au venit și care s-a întâmplat să fie apropiații noștri, că noi puteam să ne naștem în Iacuția de Nord și să avem acolo alți apropiați, Dumnezeu a binevoit să fie aceștia. Ei nu sunt ai tăi în primul rând, ci ei sunt ai lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a dus pe pământ, El știe când se ia. El iubește de 100 de ori mai mult decât tine, că tu dacă te lasă împreună cu El cine ești pe unde, s-ar putea chiar să-L omor de ciudă și de răutate. Atâta răutate avem în noi. Dacă vă întoarceți acum și stați cu părinții, veniți bătuți de acolo și bătându-vă cu ei și... Pentru că nu sunteți în stare să purtați, deci iubim, iubim, dar când să stai acolo lângă omul acela și să-i auzi toate lui și să-l rabi în toate, unde e iubirea ta? Unde e iubirea, frate? A ajuns să spui vorbe grele, a ajuns să te trântești, să faci răutăți. Și unde era iubirea care ziceai tu că o ai? Dumnezeu are mult mai multe ca tine. El îl primește și ascultă tot. Ia gândiți-vă, numai imaginați-vă că mai aveți câte un coleg câteodată care vine și tu vă spune fiecare seară sau colegă care vă spune tot ce trăiești, tot ce simte, toate fricile, toate grijile și te apucă durile, ca nebunești. Păi Dumnezeu are miliarde care îi spun toată ziua așa. Și fiecare om în parte, nesfârșit, Doamne, 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 nu pot, da, da, Dumnezeu are răbdare, răbdare. Păi noi nu avem răbdare asta. Deci, noi nouă ni se pare că noi iubim mai mult pe oamenii decât Dumnezeu. Iubește Dumnezeu de miliarde de mai mult și știe când să ia. Și atunci, când să ia ca să le fie bine lor în veșnicie, când să ia ca să fie judecată lor blândă, când să ia ca să nu facă păcatele, să măsură de mari, când să ia... Cine știe pentru ce? Când știe El și atunci tu, nu, nu, nu acum, nu acum, te rog, țin la ei, iubesc, 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 nu-i lua acum. Ce știi tu, măi, omule micuț? Nu știu nimic, zice Dumnezeu. Măi, ce știi tu, mă, micuțile? Lasă-mă că iubesc tu mai mult. Nu știi tu. Adică, noi trebuie să zicem, Doamne, dacă se poate, să mai dai timp, dacă se poate, dar mai, dincolo de asta să zici, dar nu după voia mea și după voia ta, pentru că tu iubești. Eu nu iubesc. Eu zic și eu acolo, din interesul meu. Hai, lasă ca să fie bine, bine. Dar să am și eu pe cineva. Că noi pentru noi îi facem de cea mai multe ori, nu pentru el, că nu mai putem noi, de dragul lui, știți? Am mormântări de cea mai multe ori pentru noi. Nu pentru el. Că aveam și eu, când țin minte și acum, când în Oltenia sunt bocitoare, care plâng, angajate. Și ăla te întreabă, pentru ce să plâng? Și tu zici, păi, că rămân singură. Și toată lumea, nu zice că te-ai dus păcătos și nu ești pregătit. No. Că nu am singură, eu ca vădană, că cine mai de la porci, că cine mai stă cu mine seara și mai vorbește. Adică toate se referă numai la ea. Că ce-i face ea singură? Că, de fapt, se plânge pe ea, plânge constantă numai ta, 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 ta. Și... Înțelegeți? Adevărul este până la urmă când noi zicem, te rog, te rog, te rog, nu știu ce, că nu mai lua, nu îl lua, acum lua, că de fapt noi mai mult ne urmăm interesul nostru decât că nu mai putem noi de mântuirea lui veșnică, de relația lui cu Dumnezeu, de curăția inimii lui, de nu știu dacă ne interesează așa de mult, ne interesează relația noastră și cât profităm noi și ce putem noi. Puterea spune, putem spune, vă rog Tatăl nostru pentru cei afectați de uragan în America, Irlanda și Anglia. Am auzit că se plâng un mare uragan de nordul Spaniei, de Irlanda, de Anglia. Părinte, de unde este citatul în care Sfântul Apostol Ioan spune că în dragoste nu este frică? Din Epistola 1 către Ioan, versetul, capitolul 1, versetul 17, mi se pare, dacă nu greșesc. Da. Da. Așa. De unde este așa? De acolo. Altceva? Noi avem păcatele neamului nostru sau toate păcatele noastre se iartă la taina botezului? La taina botezului se iartă păcatele, se iertau păcatele celui care trăia până... Deci dacă erai botezat mare și aveai până atunci păcate și greșeli, se iertau păcatele acelea. Era ca o taina spovedaniei, în primul rând, a spălării, că în continuare spovedania a căpătat numele acesta de al doilea botez. Se numește botezul lacrimilor, adică părerii de rău, a durerii. Deci și botezul are partea asta spălării păcatului, dar nu a păcatului strămoșesc, care, cum ne-i s-a băgat nouă în cap, că păc noi avem păcatul strămoșesc și noi îl ștergem la botez. Nu ștergem niciun păcat strămoșesc. Noi nu moștenim păcatul strămoșesc din neam în neam, ci moștenim sau primim sau o nouă pedagogie, o nouă lucrare a Dumnezeu cu omul după ce omul a căzut, că mi s-a dat un timp, mi s-a dat o viață, mi s-a dat un trup perisabil, mi s-a dat un alt statut, un alt loc aici pe pământ, în funcție de care noi trebuie să ne mântuim, ajutându-ne de coruptibilitatea vieții, de puținătatea ei, de moarte, de durere, să știm că nu trebuie să rămânem pe aici mult și trebuie să ne gândim la viața veșnică. Aceasta e o nouă rânduială lui Dumnezeu care a făcut-o cu noi, după căderea lui Adam, prin care noi să ne mântuim. Ele nu sunt neapărat păcatul adamic moștenit. Nu. Noi nu moștenim păcatul adamic. Asta e o chestie apărută în lumea catolică după 1200 și care a preluat-o și lumea ortodoxă. Dar în lumea ortodoxă nu există așa ceva. Și noi la botez spălăm păcatul nostru dacă suntem mari, iar dacă suntem copii, nu avem nimic de spălat. Înțelegeți? Doar dacă sunt urmări sau eu știu, ale păcatelor moșilor și moșilor noștri care atârnă asupra copilului cumva se, și care cumva, cum se zice, până al patrulea, până al cincelea neam, părinții mănâncă agulite și copilul îi se stăpezește dinții. Adică sunt niște urmări, niște greșeli ale păcatului, niște greșeli ale părinților care pot atârna asupra copilului, dar nu păcatul strămoșesc. Și pentru aceea Dumnezeu iartă prin botezul acela. Dar la botez nu se dezleagă păcatele acestea la copil. Și nu are ce se dezlege, ci la copil cumva îi se dă cetățenia împărăției cerurilor și el este ca un, să vă închipuiți așa, orice om care se botează, este ca un om care până atunci a stat într-o încăpere cu ușile și ferestrele închise, fără să vadă lumina și soarele, și s-au dat la o parte și la perete toate ușile și toate ferestrele, dar nimeni nu te scoate cu forța din casa aia. Liber tu dacă vei de ieși de acolo sau nu vei ieși niciodată. Cel mai mult nu ieși niciodată. Nu accesează puterea botezului niciodată. Chiar dacă ușile și ferestrele s-au deschis și poți să ieși. Se da șansa să ieși spre Dumnezeu. Înțelegeți? Ai șansa întâlnirii cu Dumnezeu. Ai șansa luminii soarelui duhovnicesc pe care să te încălzească, să te bucure, să te lumineze, să crești ca un bob de grâu. Exact cum bob de grâu, până nu vede lumina și soarele și umiditatea și căldura, nu crește și rămâne așa. Exact așa un om care, chiar dacă este botezat, nu iese din, cu voia lui, din acea închistare și închidere a păcatelor lui, a vieții lui, a grijilor lui spre Dumnezeu, nu va avea umiditatea, nu va avea soarele, nu va avea lumina care să, și eu știu, căldura care să-l facă să crească, să devină altceva. Asta e marea putere a botezului, că deschide ușile și îți dă și darul Duhului Sfânt pe care poți să, ca și cum ți-ar pune lângă tine niște arme, niște tot ce trebuie ție să ieși de acolo. Și cadrul, dacă nu mergi bine. Tot ce trebuie ca să ieși de acolo, numai să vrei. Știți? Asta să înțelegeți. Numai să vrei. Cine vrea, poate să iasă. Noi avem păcatele neamului nostru sau toate păcatele noastre la botez? Nu. Cum am spus. Acestea sunt. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, Părinte Binecuvântează. Pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.